Príjemné piatočné popoludne. Počúvate Slobodný vysielač. Počúvate reláciu Hovory bez strachu. Máme týždeň po. Bol to veľký napinák. Každý z nás mal proste nejakú predstavu, ako sa to všetko skončí. A s mojimi dnešnými hostiami som ešte nehovorila na túto tému, takže budeme sa rozprávať aj na tú tému 1 200 000 voličov a 1 400 000 voličov a na ďalšie aktuálne politické témy. Mojimi hostiami budú dnes Jan Baránek po telefóne, keďže je na východnom Slovensku momentálne, takže nemohol prísť do štúdia. A Roman Michelko, ktorý príde v polovičke času do štúdia. Takže prvému hostovi budete môcť klásť otázku, ak budete chcieť. To bolo nejako tak, Peter, že ty si ju interpretoval?
A takže môžete tú otázku napísať na náš mail studio@slobodnyvysielac.sk, pretože tú prvú hodinu sa nebude dať dovolať. A momentálne voláme pánovi Baránkovi.
Áno.
Takže vítajte rovnako ako naši milí poslucháči, ktorých som ešte nestihla privítať. Vítajte aj vy. A dúfam, že ste zdraví, máte sa dobre a tešíte sa na rozhovor.
Teším sa na rozhovor. Zdraví, dúfam, som. Človek nikdy nevie, samozrejme. A bude to snáď príjemne strávená hodina.
Výborne, fajčujte ďalej, takže budeme počuť aj počas rozhovoru a vyfúknutie. Alebo vydržíte hodinu bez cigaretky.
To je jedno, však to nebudú poslucháči vidieť.
Len to počujú. Dobre, ideme na to. No. Takže máme týždeň po. Ako ste vytipovali a ako ste hlasovali, nechcem, aby ste povedali, že áno, volil som toho, ale zrejme sa k tomu už aj dostaneme. Len chcem sa opýtať, že veľmi veľa ľudí volilo Petra Pellegriniho s tým, že keď to tam hádzali, to jeho meno, až sa im ruka triasla, že no nie je to celkom po mojej vôli, ale viem, že to musí byť. Čiže bola tak to troška aj taká voľba za Fica a proti Ficovi.
Nebola to ani voľba za Fica a proti Ficovi. Toto by som si dovolil trošku spochybniť.
No.
Možno mi posluchači nemusia dať za pravdu, ale pravda je taká, že vo veľa prípadoch to bola voľba proti progresivizmu.
Mm-hmm.
A či by tam bol Fico, alebo by tam bol niekto iný, ja si myslím, že nejaký iný konzervatívny, alebo teda normálny v úvodzovkách politik, že tá voľba by dopadla rovnako. Veľa ľudí okolo mňa totiž to nevolilo za Fica. Viete, poviem to trošku možno vulgárne, aj keby tam ja neviem, kto sedel, král Zulu kmeňa, alebo ja neviem čo, asi by volili proti progresivizmu. Hej? A hlavne teda proti kandidátom progresívnej strany, progresivistickej strany. Toto bol podľa mňa hlavný motív, napríklad aj u mňa, aj v mojom okolí, hej. Toto bol hlavný motív, prečo ľudia volili, ako volili. Opakujem, toto je môj odhad. Ale ten odhad je založený na niekoľko desaťročnej empirickej skúsenosti, však všetci snáď vedia, ja s týmto robím desiatky rokov. Presne s týmito údajmi, presne s týmito témami. Takže zaiste, takto, pozrite. Fico a jeho okolie si to môžu vysvetľovať, akože dostali podporu, že to bolo referendum o Ficovej vláde. Nebolo to referendum o Ficovej vláde, bolo to referendum o
budúcnosti Slovenska, či bude progresívna.
Či chceme progresivistického prezidenta, alebo nechceme. To bolo myslím si, celé referendum a nič viac.
Jasne. Dobre, ale tým, že sa nepodarilo sa vlastne pochopiť tým progresívcom, že je to prehra, lebo aj keď tí, čo sme to sledovali až teda do tej jednej hodiny nočnej, tak neustále, keď tam prišiel Korčok s tým svojím nechutným prejavom, tak bolo úplne jasné, mne sa až zdalo, že kurník, veď ste mi to sľúbili, že vyhrám a pozrite sa teraz takto, ja mám byť porazený. Ja, Korčo, ktorý predstavujem tu na to dobro, a stále hovoria o tom, že prehralo im to, že ten narratív, že je to vlastne človek vojny, takže to im prehralo. Myslíte si to isté, že je to o tom? Lebo to boli jeho výroky.
Nemyslím si to, nemyslím si, že toto im prehralo. Lebo pozrite, zbraňme sa k parlamentným voľbám. Tam tieto tzv. Narratívy a takéto heslá, tam to vtedy nebolo.
Áno.
A keď tak len do istej miery. Vôbec ne. Toto bolo, opakujem, o odmietnutí. Odmietnutí progresivistickej politiky. Ne? A to je celé. Pozrite sa, ukázalo sa, že to Slovensko je stále ešte do veľkej miery konzervatívne. Viete, my dnes nazývame konzervatívne to, čo sme minule nazývali akože tradičné, alebo, alebo bohužiaľ už sa zmenila aj obsah slova, čo to je vlastne to konzervatívne. Ale na tým teraz nešpekulujme, dobre, budeme akceptovať toto slovo momentálne na tie prednešné potreby. A tí Slováci sú takí, akí sú. My máme prevažne rurálne osídlenie, vidiecké. Tu predsa, ja kde bývam, hej, na Honte, alebo hoci kde, no tak prídite tu s elektrickou kolobežkou a so sojovým latte a v leginkách a s zelenými vlasami. No však to tu nefunguje.
Ja si to živo predstavujem.
A, no však áno, však taký človek, keby sa tu previezol po tomto chodníku, na ktorý mám výhľad tuna, no tak by ho chytili a by zavolali najbližšiu pohotovosť, hej? No, takže to tu skrátka nefunguje. No povedzte tu na tomu chlapovi, čo teraz príde za chvíľu s pílou z lesa, kde píl stromy, akože dáš zamestnaný štátnych lesov, a povedzte mu, že ako máme tretie, štvrté pohlavie a že či jeho dcera sa cíti ako on, ona alebo to, no tak vám s tou pílou ureže hlavu. Obrazne povedané. Hej,
no.
A to, viete, vy môžete znásilňovať tieto hodnoty v tom veľkomestskom prostredí, kde sa kumulujú samozrejme z celej tej krajiny títo pošahaní ľudia a lebo tam takto, im to tam dáva anonymitu. Viete, tu na nemáte anonymitu.
Tam by si to ani nedovolili, aj keby tam žili.
No tu keby som o sebe vyhlásil, že ja som to a nie on, ona, a že som to a že môžem byť tehotný, no tak ako prídem na pumpu a pumpár sa mi vysmeje, prídem do obchodu, predávačka pukne od smiechu. Viete, ale ten pocit anonymity a masovosti, lebo ich je tam veľa a oni sa vzájomne podporujú, no im dáva tú možnosť, že sa správajú ako oni sú psychiatrickí pacienti. A keď nie sú, tak to robia z nejaké recesie, alebo to robia, ja neviem z čoho. No, ale Slovensko nie je také. Chvála Bohu sa ukázalo, že Slovensko nie je také. Ešte sme si zachovali, aj keď nie v veľkej väčšine, aspoň podľa výsledku volieb, zachovali sme si niečo, čo sa volá ten zdravý rozum a ľudia volili tak, ako volili. Opakujem, toto nebola voľba za Fica. Určite veľa Ficových voličov volilo toho Pellegriniho, hej? A Fico má vysoké preferencie. Takže, aby som sa opravil, nebola to len voľba za Fica. Tak, ako presne povedané.
Dobre, ale čo hovoríte na to, že absolútne sa zmobilizovali progresívci a všade počúvate z televíznych obrazoviek, že vlastne to ani nie je celkom prehra, že stačí len troštička ešte pritlačiť, že zlyhali tí Maďari, že zlyhala v konečnom dôsledku tá Orava a že s tými teda treba popracovať.
Pani Vincoreková, čo zlyhali Maďari, čo chceli od Maďarov, ktorí žijú na južných územiach Slovenska, ktorí žijú presne v tom prostredí, ktoré som opisoval. No. Akurát nehovoria po slovensky, ale po maďarsky. A počúvajú Orbána.
Veď to.
Lebo chytajú maďarskú televíziu, počúvajú maďarský rozhlas. No čo si mysleli, ako zlyhali Maďari? Že čo tí Maďari by tak či tak volili, tak ako volili?
Lebo Orbán im vymil mozgy. To hovorí pán Odor, ktorý...
Orbán vymil mozgy celému Maďarsku potom. Pozrite, prečo ja to teraz poviem ako rečnícky, neurazte sa, hej. Prečo sa pre Boha vôbec bavíme o psychiatrických pacientoch a rozoberáme to ako
vážnu vec?
Vážnu vec. To je hrozné, kam sme sa dostali.
No a ja vám poviem prečo, pretože tých 1 200 000 ľudí podporilo psychiatrických pacientov a oni neustále rozprávajú o tom, už od volieb celý týždeň, že je to len ovlások a teraz oni vybehnú do tých dediniek a do tých miest a oni to tam vysvetlia, lebo tam vlastne oni nedokázali dobre povysvetľovať, že aké je to strašné, keď nevyhrajú oni, ako sa rozpadne právny štát, ako budeme diera zasa Európy, ako tu nebudeme mať čo jesť a životná úroveň nám klesne. Toto sú ich...
toto sú ich mokré sny. To, prosím vás pekne, to vôbec tak není. Však nech prídu tu aj neviem do Krupiny. No, nech to tam začnú vysvetľovať tým ľuďom. Ako, pozrite, ne, tam bol iný fenomén, ktorý ja teraz na jednom príklade zhruba popíšem. Stretol som sa s jedným dlhoročným kamarátom, pozrieme sa, 30 rokov. On bol silný KDH-ak. A volil Korčoka. A ja som sa ho pýtal, zmením mu krstné meno, aby...
Jasne.
Tak ja som sa opýtal, že to no, a prečo si, ako sme kresťania, prečo si volil Korčoka? Vieš, lebo ja Ficovi neviem zabudnúť to, čo sa tu dialo tie roky, hej. No a tu sa zastavím, hej, toto je prvý bod, ktorý treba objasniť. Veľa z voličov Korčoka nevolilo progresivizmus. Pozor na to. Mm-hmm. Volili proti Ficovi. Lebo presne platí to, čo mi tento človek... Ale to ja ho dávam na ako príklad, za ktorý
áno,
máte tisíce...
Bolo ich veľa, áno.
Ďalších, hej. Oni volili proti Ficovi a proti tomu, čo sa tu počas tých jeho vlád dialo. Takže to bol prvý moment, ktorý ma zaujal o tom. Ja som o tom vedel, hej, o ktorom sme sa bavili. Druhý moment bol, keď sa ma spýtal, že či si nemyslím to isté, čo on. Ja som mu dal zapravdu, ale ja som povedal, vieš čo, ono, naša viera nám umožňuje, dokonca v istých prípadoch nás aj núti voliť menšie zlo. A ja som ti povedal, počúvať, zober si to teraz takto. Pozri si program Progresívneho Slovenska. Toto sú sily, ktoré chcú dať napríklad potrat ako ľudské právo. Na úroveň ľudského práva.
Skočím vám do toho, v parlamente práve včera teda zvíťazilo väčšinou hlasov, že sa má zabudovať do listiny ľudských práv právo na potrat ako jedno z dôležitých ľudských práv.
No, ale nie v našom parlamente.
Nie v Európskom to bolo, no ale...
No, pozor, aby si ľudia nepretli, preto to len vás upozorňujem. Že... No, a... Ja viem, však to sú tie satanistické rituály, ktoré tu oni robia aj so slovami, aj s legislatívou, aj so všetkým. A teraz, ty sa vieš s tým stotožniť, lebo to je absolútne bazálne,
no.
To sú absolútne bazálne hodnoty pre našu vieru. Len pre mňa neexistuje takto. Aby teraz tí, ktorí majú zmetok v tých potratoch, nech teraz ako neriešia, či ja som za potraty, pro, ja som samozrejme proti. Ja teraz hovorím o argumentácii, o ktorej som hovoril s tým KDH-kom, hej. A som povedal, tak takisto sa teda musíme baviť o týchto bazálnych veciach. Ja predsa nemôžem podporiť niekoho, za ktorým stojí strana, ktorá presadzuje tieto šialenosti. Ale však ako Boh nás stvoril muž, žena a povedal, choďte a množte sa, ale samozrejme nie hlava, nehlava, ale v rámci nejakej rodiny. Oni sú aj proti tomu. Oni chcú rozložiť túto rodinu tým, že rodina je chlap, muž, teda žena a dvaja chlapí, dve, že a ja neviem čo, hej. Ja som povedal, toto otriasa základmi našej kultúry, našej civilizácie. Ja sa môžem na to vykašľať potom, že či Fico kradol alebo nekradol, pokiaľ Fico tieto veci nepresadzuje a je proti ním. No takto, nebudem to predlžovať, ja som ho presvedčil.
Áno.
On mi povedal, že musím veľa rozmýšľať nad tým, čo si hovoril, ale asi si ma presvedčil.
No dobrá, škoda, že to nebolo tak, že farári, ktorí teda majú zrejme taký názor, ako máte vy, čak ako kresťanský farár nemôže mať iný názor, tak prečo farári kázali v kostoloch, aby ľudia volili Korčoka?
Ja neviem, no lebo sú pošahaní.
Hm?
Ako, viete, plno farárov je, napríklad možno aj to homosexuál, ktorému to v podstate vyhovuje. Však, dobre, ja sa nejdem teraz nikoho dotýkať a nejdem identifikovať, ktorí z tých, ktorí to podporovali, sú homosexuálni, o ktorých sa v tých kruhoch vie, že sú, hej? Ja to teraz nejdem vyťahovať. No, ale to na veci nič nemení. On sa má držať princípov viery.
Presne, je jedno. Pilierov
viery. A jednoducho, kňaz nemôže podporiť kandidáta politické strany hnutia, ktoré tieto zvrátenosti presadzuje. Ja neviem, do akej relativistickej situácie sme sa dostali, že tu na nad ochranu ľudského života povyšíme nejakú ideológiu. Ale toto tu bolo. Však toto tu bolo za nacizmu.
No toto je ideológia smrti v podstate.
Ale to áno, to už nech si nazvie, kto chce, ako chce. Ale toto tu bolo za nacizmu.
No.
Kedy nacisti povýšili ideológiu nad ochranu života. Ako to dopadlo? Miliónmi zbytočne mŕtvych, či už Židov, alebo Slovanov, alebo Rómov. Ako to dopadlo? Tak to kam ideme, preboha? My sa nevieme naozaj poučiť z tej minulosti? To naozaj je taký problém poučiť sa z tej minulosti?
Ale v čom to vidíte, že sa nevieme poučiť? V povrchnosti, v tom, kam nás vedie škola, kam nás vedie nedostatok
času. Lebo táto ideológia, o ktorej sa bavíme, explicitne vedie k totalite.
Presne.
K totalite, kde ľudský život má relatívnu hodnotu, lebo napríklad potraty, hej, a nikto ma nebude presvedčať, že to je ľudské právo ženy a podobné sprostosti, ako ja mám vyhranený názor, aj na toto, ale zoberieme si COVID. Akú hodnotu mal počas COVIDu ľudský život? Keď tých ľudí ani do tých ambulancií neprijímali.
Cez telefón.
Tí ľudia zbytočne umierali. Ja som zverejnil video s docentom Terekom, kde bol presný protokol, ako sa liečiť počas COVIDu. Prosím, ten protokol bol robený s najlepšími odborníkmi z USA, napríklad profesorom Marikom. To video mi vymazali.
Profesora Tereka prenasledovali.
V mene nejakej ideológie, ale otázka je, koľko ľudí zbytočne umrelo, lebo si to video nemohli pozrieť. Lebo keby si ho pozreli a išli podľa protokolu, viacerí z nich by dnes žili. Takže...
No ale zrejme toto nás...
Toto sa... Viete, Mark Twain to povedal presne, história sa neopakuje, ale ona sa podobá.
A keď sme poučení, tak z nej vylezieme lepšie. Pokiaľ sme to nepochopili, tak si ich budeme opakovať do nekonečna.
No, viete, vždy to je o tom, že jedna generácia si to pamätá, druhá generácia ešte vidí, že ich rodičia si to pamätajú, ešte váhavá, a tretia generácia je v prdeli a zase na to nabehne a to sa presne deje. Pozrite, ja to vždy hovorím na tom príklade toho gulášu. Vy viete, ako vonia kotlíkový gulaš.
Dobre vonia.
Malá veci, čo viem navariť. Hej. No ale zbytočne ja budem hovoriť niekomu z rovníkovej Afriky alebo z Mali alebo odkiaľ, ktorý to v živote nejedol, a ja mu zbytočne budem hovoriť, že aké meso tam ide, aké korenie tam ide, zemiaky, cibuľa a tak ďalej. On to všetko pozná. Len on nevie, ako to vonia. On si to nevie predstaviť, kým to neovonia a neochutná.
Áno. To je ako keď Afričanovi hovorí, že staviaš snehuliaka a robí ti to radosť. No.
On všetky tie ingrediencie pozná, čo do toho idú, len on si nevie predstaviť, čo z toho vzíde, keď to dáte dokopy a začnete to variť. Ako to chutí, ako to vonia. A to je presne s totalitou. Viete, ja viem, ako voní totalita. Ja som ju zažil. Dlho.
Hmm.
Chodil som na výsluchy každé 2-3 týždne. Hej? A ja to ešte viem povedať mojim deťom, oni už len z úcty možno ku mne k tomu veria a niektoré z nich sa podľa toho správajú. Ale zbytočne to budete rozprávať po školách.
Áno, to je fakt. Skúsenosť je neprenosná.
Oni nevedia, ako vonia totalita. Toto není skratka, viete, my nemáme genetickú pamäť.
No ale s tým sa nedá asi nič robiť.
Znova opakujeme tie chyby, lebo príde tu nejaký lotor, ktorý im bude ohlasovať svoje dobro, svoje dobrá a nachytá ich na takéto, viete, on ich jednoducho ich nachytá presne v zmysle Herlongových bodov, ktoré prinesol 63. v USA v kongrese. On ich nachytá na to, že môžete byť sexuálne
slobodný,
pardon, tak všetko bolo vnúte hippies nakoniec.
Jasne.
Ako nemusíte rešpektovať autority a musíte byť všade s týmto názorom, hej? Ja to veľmi, veľmi vulgarizujem a skrátim. Hej? A toto sa stalo. Toto sa stalo a jednoducho ľudia s týmto názorom sú programovo dnes rozosiatí v našej západnej civilizácie všade. Ich semenišťom sú vysoké školy, akademická pôda, bohužiaľ, ale vždy to tak v histórii bolo. A dneska sú rozložení všade. Zaviedli newspeak, ktorý voláme politická korektnosť, ale není to nič iné ako newspeak Orwellov. A
kritické myslenie, ktoré nemajú.
Kritické myslenie oni vyžadujú od nás, aby sme pochopili ich nezmysly. A zaviedli inštitút jednej pravdy. Však to ste videli v tom rozhovore Hanzelova, čo mala s Matinkom, hej? Kde Matinko sa snažil s Maduárom a sa snažil tam niečím argumentovať, no a ona mu povedala, ale
opravde sa nediskutuje.
Hej.
No dobré, že ja som 2 mesiace potom videla dekana, neviem ktorej univerzity, zo žurnalistiky, ktorý povedal, že a veľmi dôležité je, že my učíme našich študentov, že opravde sa nediskutuje. Keď som si toto vypočula z úst takéhoto človeka, ktorý ich to učí, tak tedy som pochopila, prečo oni naozaj sú všetci presvedčení, že to, čo oni hovoria, je pravda a fakt. Šimečka povie blbosť a za tým ide vždy veta. A toto je fakt. O tomto sa nediskutuje.
No, pozrite, aj geocentrizmus mal svojich nositeľov pravdy, o ktorej sa nediskutovalo a potom sme zistili, že predsa len tá Zem nie je stredom vesmíru a minimálne slnečnej sústavy, že to je trošku inak. Takýchto pravd bolo veľa.
Aj komunisti mali svoju jasnú pravdu.
Zaiste. A takýchto pravd ešte bude veľa. A preto viete, ako, jak to mám povedať, ako, ja to poviem zase na takom zrozumiteľnom príklade, viete, ja som mojim deťom vždy vštepoval dve veci. Prvá bola, nedá sa, neexistuje. Mm-hmm. Zabudnite na argument, nedá sa. A druhá bola, buďte zvedaví.
Áno,
to sú dve podstatné veci, ktoré nám pomáhajú prežiť. Tieto dve veci nás dostali z jaskýň až tam, kde sme. Lebo keby ten pračlovek, aj teda človek v praveku, si povedal, nedá sa a nebol by zvedavý, my sme dodnes v jaskyniach.
Veď to, aká zima tam musela byť. Dobre, teraz som to chcela odľahčiť, aby sme prešli na tému zdravého rozumu. Vaša strana, ktorá teda je už oficiálna, sa nazýva Zdravý rozum. Teda tak hodine pár sekúnd pred polnocou ste sa zorganizovali a dokonca máte teraz aj europoslancov. Máte tam veľmi zaujímavé tváre, ale mňa zaujalo ešte viac ako títo ľudia. To, čo ste povedali, že jedným z bodov vášho programu bude vytvoriť nejakú koalíciu proti Green Dealu. Keby ste to nejako predstavili.
Tá koalícia už od včera už je zverejnená, to je Aliancia za zrušenie Green Dealu.
Čiže www, Aliancia za zrušenie Green Dealu.
Nie, www, tak ne, je to www.stopgreendeal.eu.
Dobre, stopgreendeal.eu, hej.
A tam sa môžu politické strany, NGO, teda organizácie alebo fyzické osoby prihlásiť k tejto aliancii, respektíve teda podporiť to memorandum, ktoré som vlastne napísal. No a teraz som už dnes som to začal rozosielať aj po nejakých kompatibilných stranách, no zatiaľ som to poslal zatiaľ len do Švédska, do Maďarska. Česi to už majú, tak ako hej, tam som bol osobne dvakrát.
Je tam záujem o to, hej?
V Čechách je, no, veľký. Prvému som to teda symbolicky odozdal to memorandum prezidentovi Klausovi, keďže on je známy tým svojim klimaskepticizmom. Mm-hmm. No, tak ja by som to nenazval klimaskepticizmus, ale klimarealizmus.
Zdravý rozum, áno.
Takže nemu som to ako prvému teda dal odozdať symbolicky. A pozrite, tá myšlienka je úplne jednoduchá. Jednoducho vytvoriť tlak na nový Európsky parlament, aby tie nezmysly, ktoré sú v tej zelenej politike, aby to jednoducho zrušil. Viete, ako takto, ja som to totiž to študoval, ja som fyzický geograf, hej. No a raz sa ma jeden náš politolog tak ironicky na Facebooku opýtal, že odkedy rozumiem klimatológii, keď som geograf, hej. No neviem, kde sa dá študovať klimatológia medzi, ako fyzické, je to jedna z podvied fyzickej geografie. Môžete to aj na meteorológii, samozrejme, klimatológiu študovať, môžete to študovať aj ako fyziku. Ale celkový ten kontext s geosférou, teda s geosystémom, bože, vám musí dať geografia, alebo geografia v prevažnej miere veda o interakcii systému. No, to len na margo, hej, aby ľudia rozumeli, že tomu, o čo
prečo
sa
o tom hovoriť?
A prečo o tom hovoríme, hej. A myšlienka je teda v tomto vytvoriť ten tlak. Lebo ja to poviem zjednodušene a odcitujem môjho priateľa, veľmi kvalitného a známeho českého energetika Ivana Neoveského. Myslím, že je to aj v tom videu, ktoré som s ním nahrával. Som sa pýtal, že ja povedz nám, že predstavu tvoju predstavu Európy o 30 rokov, keď by sa Green Deal realizoval. My som rovno povedal, no, Honza, budeme v jeskyních. To bola jeho odpoveď, hej? No, takže nemusím snáď viac o tom hovoriť. Pozrite, je to postavené na tom, že CO2 ako také, že je skleníkový plyn, je takto. Že toto oteplovanie a tak tie zmeny, ktoré sa dejú, že hlavne ide na vrúb CO2, to je úplný hoax, to je úplný nezmysel. Chcem to hájiť, Nikol, no nejdem to tu teraz opisovať, kde, prečo, ako, v podstate tento hoax začal presadovať najmä Gorbačov po tom, ako sa stal dôchodcom. Mm-hmm. Mal tam jedného takého poradcu, ktorý bol ešte poradcom UVKSZ na začiatku 80. rokov. Ten človek sa volal Frolov, ktorý tieto blúdy prezal od švédskych komunistov. Mimochodom predkov tej krpane, jak sa volá ona? Tá,
čo teda v tých copíkoch nám rozprávala, no, o klíme, aj v parlamentoch, hej, Greta, už si nepamätám.
Greta Thunberg, hej.
Áno.
No, lebo je rodičia, je matka, je tvrdá komunistka, veľmi silná komunistka, je otec takisto. Takže tá ideológia má korene tu. Prečo CO2 si vybrali, tak to by bolo na dlhú debatu. Vzniklo to CO2, hovorím na prelome 60. 70. rokov, kedy v 60. rokoch práve bola panika z toho, že zmrzneme, lebo že sa blíži vraj doba ľadová. No, dobre, nejdem teraz...
Je to dobre objasniť, lebo málo kto to objasňuje. Všetci o tom rozprávajú, ale neobjasňuje to nikto.
No, vtedy skrátka bola taká veľká obava z toho, jak sa aj striedajú malé dobe hladové a interglaciály, že teda sa blíži ďalšia doba hladová, akože tu pomrzneme, malá doba hladová, podobná, jak bola v stredoveku, tam no, vidíte tie obrazy dobových maliarov, na Temži sa niekedy korčulovalo. Dnes už sa tam teda nekorčuluje. lebo sa oteplilo medzi tým. Ale to sú prirodzené, aj tieto malé doby ľadové a tie malé tzv. Nejaké intergláciály sú prirodzeným procesom striedania sa, hej. Lebo na tú planétu, na tú klímu má bezpočet vstupných faktorov vplyvu, ktoré my niektoré nevieme ešte stále dobre vyhodnotiť. A neviem, svoje Milankovičové cykly, svoje excentricitu Jupitera, precesiu zemskej oci a tak ďalej. To, že magnetický pol putuje napríklad, hej. No tam je z toho príšerne veľa. A niekto si zrazu zmyslí, že CO2. No, vzniklo to na začiatku 70. rokov, keď potrebovali nejak upokojiť verejnosť a vtedy hlavne vo Švedsku sa začalo veľa písať o tom, že to celé teda tak nemusí byť. No a je to jeden prapredok Gréty. Jak sa on volal, Arnheim, alebo ako sa volal, bol to švédsky meteorológ, ktorý prvý vtedy začal špekulovať o CO2, že čo by to CO2 mohlo spôsobovať a tak. No a chytili sa toho tieto ľavicové sily a hlavne potom následne v Sovietskom zväze. Ja to veľmi skracujem a hovorím to vulgárne v osobe tohto Frolova. Mimochodom, Frolov je jeden z autorov emisných povoleniek. Túto myšlienku potom šíril Gorbačov, že teda ľudia by sa mali správať zodpovedne a v podstate navrhli niečo podobné. Ale podotýkam Gorbačov už ako dôchodca, hej, aby sme sa rozumeli, lebo z Gorbačova sa na dôchodok stal veľký ochranár životného prostredia, ale úplne takýto nezmyselný ujetý. No, a takto to celé vzniklo. V podstate to má korene v tej klasickej komunistickej ideológii, ale v takej tej kvázi neomarxistickej, alebo neviem ani ako to presne nazvať, to, čo presadzoval Gorbačov po páde Sovietskeho zväzu. Hoci už to začalo v tej perestrojke, lebo ako som povedal, ten Frolov pôsobil ako poradca UVKSZ už od začiatku 80. rokov, ergo aj keď sa Gorbačov nakoniec dostal k moci, no a vtedy sa tá spolupráca veľmi zintenzívnila. Ja tu teraz nejdem ohovárať Gorbačova, však už nech mu je zem ľahká, hej. Ale tam sú vlastne tie korene, čo je tak explicitne jasné z toho, že to sú to, no, neviem, či lavicové, lebo to sa lavičiari sa budú uražať, že ich do toho namáčam, no ale ja to zjednoduším, skrátka, sú to lavičiarské korene. Všetky ekozelené strany teda sú v podstate lavicové strany svojim založením, svojou podstatou. Hej? Takže ja nespochybňujem potrebu chrániť životné prostredie, ale nie týmto úplne idiotským systémom, ktorý nás zabije. Zaiste prestaneme byť producentmi skleníkových plynov, keď umreme. No tak zaiste, keď je vôbec výmrená, tak to prestane, ale to není riešenie, samozrejme. Ono to musia z hlavu petu, tú krajinu treba chrániť. Ale viete, existuje aj niečo, čo sa volá kultúrna krajina. A kultúrna krajina je práve tá príroda, ktorá je obhospodarovaná človekom, funguje to stáročia, je to osvedčené, ako dá sa, veľmi veľa sa dá s tým urobiť. Aj v našej strane sú vynikajúci odborníci, ktorí vedia, ako to robiť. No, ale my namiesto toho, aby sme také niečo robili, my sa tu ideme zabiť, spáchame asistovanú samovraždu a s úsmevom na perách, jak takí idioti.
A napríklad cudzích ľudí.
No zaiste, pozrite, ako málo kto vie, kto je najväčším donorom týchto ekohnutí, týchto šialených hnutí, no to je Čína a India. No tak prečo? Položme si otázku, prečo Čína, hej? Hlavne Čína. Je v záujme Číny silná Európa?
No určite nie.
No tak a tam máte odpoveď.
Jasná vec.
Ani netreba na to vysokú školu, dokonca ani maturitu, dokonca nemusíte byť často vôbec nejak vzdelaná v tomto odbore.
Ale treba zdravý rozum.
Áno, treba zdravý rozum.
Svetu momentálne chýba zdravý rozum. Dobre ste nazvali tú stranu. Dúfam, že budete príkladom toho, ako sa dá používať zdravý rozum v bežnom živote. Lebo to nejde asi len o to CO2. Čo všetko nám hrozí s tým Green Dealom?
No, energetická chudoba, strata majetku, totalitarizácia spoločnosti, však to asi stačí, ne?
Rozmeňme na drobne tú poslednú.
Tú totalitarizáciu, ano. Myslíte? No tak zoberte si, že budete mať pridelený nejaký uhlíkový kredit a ja neviem, dobre, inak to poviem, budete mať musieť mať uhlíkovo neutrálny dom.
Uh-huh. Čiže všetky zbúrame?
Ja neviem, buď si to tí ľudia zateplia, alebo ja neviem, čo s tým urobia. A no, tak chodte teraz tu na juh stredného Slovenska, ako som hovoril o tých Maďaroch, alebo chodte na sever, na severozápad Slovenska, na Kysuce, na Oravu, chodte na východ. A povedzte tým ľuďom, že nemajú uhlíkovo neutrálne domy a že musia neviem koľko tisíc eur vraziť do toho, aby ten dom bol uhlíkovo neutrálny, a keď nie, no tak budú si musieť kupovať nejaké emisné povolenky alebo budú platiť uhlíkovú daň.
Pekný nezmysel, ale čaká nás to. Vyzerá to ako zo zlého románu. Však ani Orwell napokon netušil asi, čo píše. On možno tušil, ale tí, čo to spočiatku čítali, netušili.
No, Orwell bol vynikajúcim analytikom a hlavne ovládal to ako pracujúce systémy, o ktorých som hovoril. No a čo taký človek? Čo mu ostane? Chcú nám zakázať kúriť fosilnými palivami a drevom.
No.
No a chodte teraz na tú Orabu. A povedzte tým Oravcom, alebo Oravčanom, neviem, to správne poviem, že nemôžeš kúriť drevom. To nevadí, že máš za sebou 100 hektárový les. Ty tu budeš priklincovaný doma a budeš mrznúť a zomreš od zimy. Ale ten strom, ktorý máš 10 metrov za domom, nesmieš ho vypíliť. Viete si to predstaviť, toto?
No to si nikto nevie predstaviť, ale...
Kto na to pristane?
No len ja si neviem predstaviť, ako to vôbec mohli vypustiť z úst tí múdri v Európskom parlamente.
No lebo oni absolútne nevedia, oni tieto reálie neovládajú, o ktorých sa bavíme.
Oni môžu byť až tak odtrhnutí od života?
Kto vymyslel normu Euro 7?
No?
Na spalovacie motory. Môže byť až tak odtrhnutý od života? No evidentne áno.
Ale všetci mu mali povedať, pardon, si blázon. Ale oni hlasovali.
Oni sa boja, lebo títo aktivisti majú v rukách médiá, majú fakt ako aktivistov, ktorí okamžite spustia rev a protesty, keď niečo proti tomu urobíte, keď si dovolíte spustiť. Pani Vyčoreková, však sa vráťme do covidu, však to je to isté.
To je fakt.
Luc Montagnier povedal niečo, čo sa im nelúbilo a spravili z neho senilného idiota.
Človeka, ktorý bol na Nobelovú cenu navrhnutý.
No nie, že navrhnutý, on ju získal za spoluobjavenie vírusu HIV. On bol nositeľ Nobelovej ceny.
Ale z viacerých urobili takto bláznou.
A z nositeľa Nobelovej ceny urobili blázna? Tak potom jasne, že tí ľudia sa boja. Pozrite sa, čo dnes robia z Alagvič, čo dnes robia s oným tým, jak sa volá?
S Rytmusom. S Atilom.
Musím, Rytmusom.
Aj s Atilom. No. To je šialené.
A to si povieme, že už stratili moc, že už nie sú pri moci.
No a presne, ako pri moci nie sú, ale sú spojení so všetkými podobnými z ostatných krajín a ty nemáš právo ani voliť, koho chceš, a oni hovoria o slobode? Oni hovoria o slobode slova?
Áno, zaiste.
Aby niekoho prenasledovali za to, že volil Pellegriniho?
Čo tí dvaja nemeckí poslanci Bundestagu, ktorí navrhujú vylúčiť Slovensko z EÚ a zobrať mu fondy? Ale za to, že sme si nezvolili správneho kandidáta.
No ale kam to dospeje? Lebo vy ste taká revolučná bytosť, ale ako revolúcia musí byť tiež organizovaná. Kam to dospeje? My tu nemáme dostatok ľudí, ktorí už teraz cítia to obrovské nebezpečenstvo, ktoré to predstavuje. Nie, no,
nemáme, bohužiaľ. Ľudia sa venujú sebe, svojim rodinám a veľa z nich nevládzu, naozaj nevládzu sledovať tieto veci, lebo je to obrovský informačný pretlak, zahltený rôznymi hlúpostiami, všelijaký veci, ten človek, čo príde domov, sa nesí k tej markíze, alebo k Jojke, alebo ja niečo, a pustí si správy a potom pozerá nejakú reality show, kde sa 10 chuderiek uchádza o jedného nadsamca, ktorú si vybere. Ale zaujímavé, že toto im neprekáža ani feministkám, ani nikomu. Toto je politicky korektné, že z tých žien tam robia úplne hlúpanie.
Keby hlúpanie. Dá sa to aj inak nazvať.
No dobre, však áno. Hej.
Už akože, ale vôbec, že môže prejsť dramaturgiou, takéto niečo.
Ja nechcel o tom hovoriť.
Ja tiež, ale zastaví sa mi vždy rozum, keď prepínam a na minútu, na dve to tam pustím, ako bojujú tam jedna druhu, ohovárajú vyprsené, vypichané pery, všetko, aby tam nejaký chudáčik sa tváril, že on si bude vyberať. No nič, nechceli sme o tom, ale je mi z toho vždy navracanie, keď to vidím.
Áno, presne, nechcel som o tom to hovoriť. No. To som tým povedať, že toto je v podstate kvalita informácií, ktorú ten človek dostane. Markízy, z Jojky, z RTVS.
A tá ho formuje.
A ja vám zase len poviem príklad, pani Mitureková. Ako vy ste videli niekedy v našich médiách, že na Bidena je najviac trestných oznamení v histórii, aké kedy mal americký prezident? Ste videli tie prieskumy, kde Američania jednoznačne zadefinovali Bidena ako najskorumpovanejšieho prezidenta v histórii USA.
A že ho nechcú za prezidenta. Jednak je starý, jednak je skorumpovaný.
Vy ste videli informáciu o tom, že samotní demokratickí voliči dnes, nie že koho by volili, ale tam presne znenie otázky bolo iné, dnes viac dôverujú a sympatickejší im je Trump ako Biden. Vy sa toto nedozviete. Ale keď Trump ide pred súd...
Oj, každý deň od rána do večera, je to
tak
jasné.
Tak máte záplavu informácií o tom. Tak toto, čo robia tie médiá, a nič iné si nezaslúžia, ako to, čo sa dnes deje v Markíze, za chvíľu to možno vyjde na vonok, čo sa tam deje.
Čo sa deje?
Jednoducho. No tak tí majitelia si jednoducho povedali, že takto ďalej.
Že dosť, no tak jasne, však ale majú pravdu. Ale teraz idú ešte...
Doteraz boli ticho, hej? Ale, lebo zás ide len o biznis. Skrátka, a toto musím tú koalíciu pochváliť, jednoducho odmietajú im chodiť do ich relácií, hej?
Takisto ako to robili na Hrane do Jojky. Nikto netušiel relácia.
No však chvála Bohu, on bol najvyšší čas. No a dúfam, že skončí, ale dúfam, že to skončí aj s tými chrapúňmi, ktorí takto manipulovali. Ja nechrajem nikomu nič zlé, nech sa zamestná ako drevorúbač, alebo nech ide...
Nech pípa v pokladni, veď dosť miesta.
Alebo nech ide pípať do pokladne, alebo ja neviem, nech sa kotne. To je jedno. Nikomu nič zlé neželám.
Ale veríte...
Ale takýto človek nemôže robiť objektívnu žurnalistiku potom.
Ale veríte, že sa s tým niečo dá urobiť? Pretože to budú také kriky z Európskej únie. Mne sa zdá, že príliš pomaly sa tu nárobí s
médiami. Že si majiteľ Markíz ide robiť poriadok?
To prežijú. Ale, aj keď budú okolo toho rozprávať.
Súkromná firma, mne mažú príspevky z YouTube a mám Shadow Ban a s argumentom, že ale to je súkromná firma, ten YouTube. Patrí Google.
Jasne, už tak ste...
Aj Markíza je súkromná firma. No tak ako čo?
No dobre, ale s televíziou by sa malo niečo urobiť.
No to sa malo hneď po voľbách.
Presne.
To sa malo ešte pred špeciálnou prokuratúrou urobiť.
Áno, už to malo byť jasné, už keď sa išlo do volieb, že to takto nepôjde. Ale dnes pán Ódor, náš nezávislý bývalý premiér, plakal, že progresívci, že musel sa preto pridať na ich stranu, lebo progresívci si musia asi vytvoriť nejaké médium, lebo ich nikde nepúšťajú. Tak neviem.
To zbláznil, preboha.
Toto tvrdil. Že musia si robiť nové médium, ich nikde nepúšťajú.
Aby som mal na budíku nastavený Šimečkov hlas, alebo...
Ne! hovoríte hrozné veci, to sa na kresťana nepatrí, keď si predstavím, že mi ma ráno budil Šimečka. No dobre, Peter mi tu kývka, že dajme otázku, ale potom sa vrátime k tej vašej dobre. Strane. No hovor.
Je to otázka od poslucháča Laca.
Áno.
Dobrý deň, chcem sa opýtať hostia, ako je to s financovaním politických strán, napríklad strana demokratí pána Naďa nezískala žiadny štátny príspevok a teraz robia veľkú billboardovú kampaň. Hlavné, že pán Naď má plné ústa toho, že slovenské strany sú podporované rubľami, len aby sa nakoniec nezistilo, že k ním tečú doláre. Už sa to napríklad v Maďarsku dokázalo, že opozícia dostávala peniaze z USA, aby zvrhla vládu Orbána.
Ja neviem, ako to je s financovaním. Viem, ako to je s financovaním našej strany. Je to zúfale.
Nezbohatli
teraz,
ste.
Bohatli máme už 8000 eur na transparentnom účte. Takže, ale to je zdarov. To je zdarov drobných vkladateľov. Ja aj touto cestou všetkými veľmi pekne ďakujem. Mne sa skrátka vlastnou hlavou sa mi nepodarilo získať žiadne peniaze také väčšieho rozsahu, jak Robertovi Ficovi, keď založil Smer. Možno som asi som nejak taký schopný, neviem.
Zurinda je ešte schopnejší.
Zurinda je ešte schopnejší. Takže ja neviem, jak je to s tým financovaním. Pozrite sa my, a musím dať hold najmä môjmu kolektívu, tých chalaňov. My sme to všetko sme to robili za svoje peniaze. Oni do toho vrážali ten svoj voľný čas. Sme predali rodičovský byt, tak ja som z tej mojej časti dedičstva do toho tiež veľmi veľa vrazil. Peniazy, takže, lebo už boli aj také veci, už boli aj také, že odkiaľ berem peniaze, z čoho žijem? V prostosti. No. Ako nie som povinný spovedať, z čoho žijem, ale napríklad toto bol jeden zo zdrojov, čo vyslovene ako neefektívne minuty, prejedá sa to dedičstvo. Ne? No, ale takže ja som nebol schopný zohnať normálneho donora, ktorý by povedal, áno, budem vás podporovať, lebo máte dobrú myšlienku. Nebol.
Je to zaujímavé, no, ale zase získali ste do Europarlamentu, ja som si čítala ten zoznam vašich europoslancov a myslím si, že sú tam veľmi vzácne mená. Ale myslíte si, že keď za nimi nie je silná strana, či to pomôže? Skúste to vysvetliť.
Nepomôže, pozrite takto. Keď ľudia o nás nebudú vedieť, no tak to nepomôže. A teraz na to, aby o vás vedeli, potrebujete peniaze. Lebo to, že si ja nahrám video, na ktoré je Shadow Ben, hej, to ľady akože neláme. Ako tu, pokiaľ sa o nás ľudia nedozvedia v širšom nejakom priestore, tak môžete mať aj najlepších odborníkov na Slovensku. A tí ľudia sú naozaj kvalitní, ktorí sú tam. To sú není ako absolventi nejakých rýchlo byť vzniknutých vysokých škôl a plagiátori. To sú všetko naozaj profesor Hrušovský, hej, napríklad ako jeden z najlepších odborníkov na Slovensku o svojej odbornosti. Dezida Štefunkov, jeden ako úplne fenomenálny diplomat, ktorý ovláda niekoľko svetových jazykov, ktorý 30 rokov pôsobí v štruktúrach OSN a ďalších medzinárodných organizácií, ja neviem, Henry bývalý gitarista.
Súčasný, zabil by vás. Súčasný gitarista, koncertuje.
Ale ne, Zela nebol niekedy.
Tak, je Zela, no ne. Ja som myslela, že ste...
No, ale je to rozhodne jeden z najlepších gitaristov na Slovensku.
Ano.
Ja nechcem robiť rozhodne.
Vynikajúci.
Hej. Takže a ďalší pani Oremovič Beňová, ktorá dlho pôsobí v Luxembursku a pôsobí v tých euroštruktúrach veľmi dôverne, pozná ten európsky deep state. Takže, no a ďalší, aby som nekrivdil, musel by som teraz...
Jasne, všetky netreba menovať, len ja som myslela to, že moja otázka viedla k tomu, že vzácni ľudia naozaj, za ktorými je niečo, Ale keď nemajú silnú stranu, ako to vidíte vôbec? Nie je to vaše, ale ako vidíte momentálne po tomto rozložení síl, ktoré teraz po voľbách máme na prezidenta, že či sa troška posilní v Európarlamente aj týmito ľuďmi, ktorí nie sú...
No všetko preto, pani ministerka, preto som vymyslel aj tú alianciu za zrušenie Green Dealu, lebo to je najakutnejšia záležitosť, ktorú okamžite treba riešiť, lebo keď to riešiť nebudeme, tak ak to pôjde takto veľmi rýchlo, veľmi, veľmi rýchlo prepadneme a veľmi sa nám zníži životná úroveň. Však už teraz vidíme, že každý deň pomaly máte správu, že taký podnik na Slovensku zanikol a tak ďalej, hej. A to niekedy sa to len Slovenska, tak sa to týka aj Nemecka napríklad. A keď sa to týka Nemecka, tak sa to de facto týka veľmi, veľmi priamo aj nás. No a ak sa s tým niečo neudeje, z Európy bude skanzen. Budeme mať vysokú úmrtnosť navyše, lebo nebude na zdravotnú starostlivosť dostatok peňazí. To sú tie kolaterálne úmrtia spojené s Green Dealom. Viete, Green Deal není, to ľudia tomu nerozumejú celkom. Preto to stále vysvetľujeme. Green Deal to není len o tom, že ideme chrániť planétu. Ja už som x-krát povedal, aký to je nesmerný nezmysel, hej? Jak sa Európa chrániť planetu, viete, keď Lajenová pred dvoma rokmi povie, že treba obmedziť chov živočíšnu výrobu na Slovensku, pardon, v EU o 20%. A keď bude chýbať nám do mesu, doležeme ho z Južnej Ameriky. Že čo, toto sú zásprostosti, prosím vás.
Ale nikto sa nebráni. My prijímame tieto reči akože reči blázna. Lebo nám sa to zdá, že to hovorí blázon. Len si neuvedomujeme, že ten blázon má rozhodujúce právomoci.
No, viete,
zasmejme sa nad tým.
Ignoruje, lebo Brusel je ďaleko a nevedia ten dopad. Oni ho zistia, až keď je tu zrazu tu.
A potom už je neskoro.
V roku 27, ak naozaj pôjde nafta, benzín v priemere o 1 euro hore. Čo sa potom stane? No čo sa potom stane? Však to tu skolabuje.
Určite.
Lebo to není o tom, že dobre bude menej jazdiť na chatu. To je o tom, že všetko je závislé na tých energiách, závislé na tej doprave.
Ale žiaľ, ľudia rozmýšľajú tak, že no dobre, pôjdem raz do mesiaca na chatu. To je to šialené, ale ako získať, ako dodať ten rozhľad ľuďom, aby rozmýšľali troška aj takto, keď už sa od toho odnaučili?
Pani Vesorka, ale ako? Ja idem tak, že im to poviete. Poviete tri raz, dva razy, tri razy. Keď to nepochopia, alebo to nechcú pochopiť, no potom musíte rezignovať.
No a to je to najhoršie.
Toto nie je to najhoršie. To je to nutné. Lebo keď sme takí, že si tieto veci nevieme uvedomiť, no tak si to musíme vyžrať. Viete, aj komunisti si museli vyžrať. Museli si vyžrať to Aralské jazero, ktoré zničili. Mm. Lebo si mysleli, že budú tam pestovať bavlnu. A jazero im vyschlo a bavlnu nepestujú, lebo jazero bolo slané a teraz im tu sol vietor nanáša na bavlníkové plantáže. Jednoducho si musíme tú hlúposť vyžať. No všetko sa zvezieme aj my, ktorí sme proti tomu sa bránili a vyprávali. No tak sa stane. No pozrite, čo mi pomohlo? Čo mi nie pomohlo, že som tu vykrikoval, že nám berú slobodu, že testovanie celoplošné je somarina, že umrie plno ľudí a že blablabla. Čo? Nepomohlo mi to nič, lebo keď som chcel ísť do banky si vybrať peniaze, ma tam nepustili.
Presne. Keď ste chceli šíriť v televízii, v rozhovore, že o čom
tak
to je,
zrušili.
Tak vás zrušili.
Tam ma prestali vám volať do televízii. No. A tak si to musia vyžrať. Ja som ozaj v podstate svojou podstatou som kresťan. Ja nikomu nič, aj keď neporiadne, ja nikomu nič zlé naozaj prisahám, naozaj neželám. Ale musia si to vyžrať. A čo sa teraz deje? Každú chvíľu tu máte náhle umrel. 25-ročný, 40-ročný, 50-ročný.
No ale zasa to chcú podkobereckovať. Akože dajme si generálny pardon.
Nedáme si. Máme epidémiu ALS, amyolaterálnej sklerózy.
Áno.
A to už ako nie.
Parkinson obrovským spôsobom stúpa.
Tí lekári o tom hovoria, však ja som videl prednášku tej českej lekárky, a to nebola slnečkárka, ani dezolátka. Ona to len ako fakty hovorila. Asi pred pol rokom som tú prednášku videl. Ja, že normálne máme epidémiu ALS. A z čoho? Z čoho máme epidémiu ALS?
Z očkovania.
Niekedy to bolo vysoko exkluzívne v úvodzovkách ochorenie. Ja som ani nevedel, že je ALS, kým nedošiel COVID. No mal ho Hawking, ale on mal takú tú formu nejakú, že teda prežil dlhé roky.
Tak väčšinou, ale bol jediný široko ďaleko.
No a väčšinou tí ľudia do 2 rokov umierajú. Máme epidémiu myokardity zrazu a patológovia mi hovoria, čo nachádzajú v telách tých zomrelých.
Trombózy máme rozšírené.
Mladí ľudia nám tu umierajú na infarkty. Mladí športovci nám umierajú na infarkty. Čo sa stalo?
Dobre, ja som bola predčerom na prednáške patológa, profesora patológie, aby som to upresnila. A on hovoril, že ale už je, v podstate sa vôbec nepitve. Lekári nemajú vôbec žiaden záujem na tom. Kedy si proste zomrel človek, prišli všetci, ktorí ho liečili, aby sa teda na pitevni pozreli, že a kde bol problém, prečo sme to nedokázali, alebo čo sme dokázali, ako to bolo. Momentálne sa nepitve. Tu je už nariadená pitva, iba pokiaľ ťa zavraždia. A ešte keď rodina žiada pitvu, tak aj tak musí naozaj urobiť také kroky, že protekčne, aby nariadili pitvu. Čiže aj to je šialenstvo.
No, pozrite, oni sa chránia, lebo pozrite, ako máme tu na nejakého splnomocnenca pre toto vyšetrenie, on teda bez všetkej úcte k nemu, ja nemám žiadne výhrady k nemu, on to teda začal robiť úplne zle, ale ako dobre, aj keby to robil dobre. Ale
je to vyšetrovanie, že čo zapríčinili vlastne počas covidu?
Hej, že čo...
Peter Kotlár, no. Hej?
Áno.
No nie je nič, ale počuť, že by sa niečo dialo. Ja som za ním párkrát bola, lebo vždy mi povedal, že ešte nie je čas, ešte sa to nedá, je veľa nepriateľov, veľa ľudí je do toho zainteresovaných, Boh vie, ako sa to podarí.
To má pravdu, hej, to má pravdu.
No má, no ale potom, ale čo?
Ale dá, aj tak sa dá, viete, nedá sa, neexistuje pani Vincovéková.
Hovorili ste. Áno.
Hej. No, takže on pokojne, jemu nič nebránilo, aby my sme boli v kontakte, on ma ani neoslovil, absolútne nič. Ja som není teda odborník, samozrejme medicínsky, ale určite sme mohli dať hlavy dokopy a niečo by z toho vyliezlo, lebo ja mám tiež milión kontaktov.
Určite. A táto vec by sa... No ale asi budete musieť vy vo vašej strane sa pokúsiť, lebo zatiaľ si to nikto nedal ako program a cieľ, aby sa to nezamietlo pod koberec. Vy ste povedali, nezameťme. A asi niekto bude musieť tlačiť na to, aby sa to naozaj nezamietlo.
No áno, len to musí ísť... Viete, toto je vec, ktorá musí ísť naozaj ktorá musí byť nariadená úplne exekutívne, hej?
Áno.
Lebo, pozrite, zoberte si to obdobie covidu a očkovania. Masívna časť, ja neviem, koľko percent lekárov bolo do toho priamo zainteresovaná, aj keď nie, že by na tom zarábali, ale aktívne spolupracovali na tom tlaku.
Áno.
Teraz čo s tými lekármi? Teraz zrazu oni si nepriznajú tú vinu. Tak je logické, že budú brániť tomu vyšetreniu. Veľká časť teda takzvaných odborníkov, takisto. Čo teraz s nimi?
Teraz sa jeden druhého podržia.
Takmer 100% alebo 100% mainstreamových novinárov. Oni si teraz priznajú, mýlili sme sa?
My šírime hoaxy, nie tí druhí.
Čo s prezidentkou, ktorá tu fašistickým heslom vystúpila, že očkovanie je sloboda? Prvé, čo mi napadlo, bol nápis Arbeitmacht, ktorá je...
Presne pri koncentrákoch, keď mladí nevedia, no, kde bol ten nápis.
Čo s týmito ľuďmi? Čo s tými umelcami, ktorí v tých reklamách vystupovali? Čo s znemenovanou umelkyňou z TV Markiza, ktorá mi bliakala do ksichtu z televizoru, že umenie je očkovanie, je umenie, očkovanie je športovanie, očkovanie. Ako čo teraz s nimi? Na lavicu hanby, však nemáme takú dlhú lavicu.
Nože aj pápež tu napekne sa pridal, očkovanie je láska.
Pápež, takisto. Čo to s pápežom?
No. Čiže ono sa to preto pod ten koberec dostane, lebo je tých vinníkov je tak veľa, že sa podržia navzájom a nikdy neuznajú, že urobili zle.
No, určite tá tendencia je silná a je ich príliš veľa na to, aby jeden kotlár alebo kto, aby to vedel nejakým spôsobom zvrátiť. Ale my to jednoducho musíme urobiť. Nesmie to ostať bez odozvy. Minimálne tie najvypuklejšie prípady musíme potrestať.
No a na to čakajú ľudia a vyzerá to, že vôbec sa k tomu neschyľuje.
Nemôžeme predsa trestať 70, alebo ja neviem, koľko ich bolo, ja odhadujem, 70% lekárov na Slovensku za to, že očkovali. Alebo že nútili očkovať. To sa nedá.
No.
Ani v Nemecku, keď išla denacifikácia, predsa netrestali všetkých, hej, alebo keď boli procesy, nie denacifikácia. Ale tie najvypuklejšie prípady musíme potrestať. Ako to, že Matovič stále beha po slobode? Ja tomu nerozumiem.
Pýtam, ako to?
Matovič je zodpovedný za smrť tisícov ľudí svojim celoplošným testovaním.
Napriek tomu je v parlamente a na slobode. Ešte je v parlamente.
Navyše volebným podvodom sa dostal do parlamentu volebnou korupciou a ten človek stále beha na slobode. Po slobode. Ako aj tí členové vlády, ktorí tu organizovali tzv. SNP2. Ako je možné, že stále sú není voči ním vznesené trestné oznámenia za to?
Krajniak Lengvarský ako lekár, ktorý tvrdil, že Pfizer bude robiť to, čo prikáže Pfizer. Veď to sú výroky, ktoré sú zaznamenané a už mal byť potrestaný. No, neviem, ale mali by ste ako strana tlačiť na to, mali by ste to mať ako v programe. Je tu na vás ešte nejaké dve otázky?
Tak ja to tak zhrniem od Mariana. Na čím dovážať meso, veď budeme papať chrobáky? Škoda, že nemôžem voliť pána Baránka a zároveň pána Rostasa. A ďalšie, keby nebola sledovanosť, tak by nevysielali ubohé show. Zdraví vás, zvedavý Marián z Horného Považia. Tak to bolo všetko.
Dobre, tak skúste, zlúčil to.
Neviem, nebola tam otázka žiadna.
Nebola
povedená.
Žiadna. No tak povedzte, že nech volí vás a nie Rostasa. Ale urobí múdro.
Rozhodne, pozrite sa, Rostas má iný program ako my. Ako my máme tento program, o ktorom som hovoril, a to je hlavná teda, plus teda máme samozrejme programy ochranu tých kultúrnych hodnot, o ktorých som hovoril, hej, ktoré sú založené na kresťanskej kultúre, vrátanie manželstva muž-žena, vrátanie zákazu adopcií homosexuálnymi pármi detí a tak ďalej. Takže tam nech si vybere, ktorý program mu je bližší. Však
to je veľa možností, naozaj je veľa možností, ako si vybrať skutočne, len mi povedzte, že teda, či naozaj nejako sa ovplyvní, keby tam znova sa dostala von der Leyen, či sa nejako ovplyvní chod.
No tak bude to obrovský problém. Bude to obrovský problém pre Európu a tam už potom naozaj prichádzajú bohužiaľ na radu brachiálne riešenia, aké sme videli už v Európe protesty tých poľnohospodárov, ale myslím si, že v tvrdšej a väčšej miere a to už štát po štáte, no lebo ako som uvedol ten príklad s tou Oravou, no ak by ten štát naozaj nejak mocensky vyžadoval od tých ľudí, aby teda platili tú uhlíkovú daň, lebo nemá uhlíkovo neutrálny dom a príde tam exekútor, tam nastane krvi trelievanie. To viem na 100%. To ja nie som krvilačný, ale to je jasné. Hej? To je úplne jasné. Pokiaľ štát, ktorý tu je na to, na čo máme štát, hej, to je otázka potom. To si musíme zadať, na čo máme vlastne štát. Na čo sme sa združili do spoločenstva, ktoré sme nazvali štátom. No a by nás chránil.
Dobre, ale toto ja si rozoberieme už v budúcej relácii tak o mesiac, lebo sa pravidelne stretávame. Takže zatiaľ držím palce a momentálne už ďakujem a privítam Romana Michalka. Ahoj.
Ďakujem za pozvanie.
Výborne, ja sa teším. Prosím ťa, nemáš to už plné zuby, lebo toľko pozvaní. Už sa ťa bojím, už si hovorím, že Adela a ty, vy ste tu už taký pár, ktorý vystupuje
no však, všade. Počúvaj, ja som sa ti rozhodne jednotil.
Ja viem, ale máme chodím... to dohodnuté pravidelne áno, už áno. Celý rok.
No nie, ja som povedal, že teda nie som ako niektorí politici, že keď neboli politikmi, alebo keď kandidovali, tak sa tlačili všade možné. A potom, keď ich zvolili, tak už teda dali hore nos a ohrdajú alebo nechodia do médií, ktoré boli pri ich začiatku. Takže ja nie som taký. Ja som jasne povedal, že sa budem komunitných alternatívnych médií zastávať jednak. A druhá vec, že samozrejme, pokiaľ mi to časovo vyjde a bude to možné, tak prídem. Áno, a je to teda dosť, hneď v pondelok už mám nejaké ďalšie mediálne veci v teatrovike a podobne, takže ja naozaj nemám akože núdzu o mediálny priestor.
Nebojíme
sa. Ale nezanevrel som na Slobodný vysielač a podobne. Vlastne vidíš, aj v útorok už budem mať až štvrtok, lebo však mám Trikoloru, potom konzervatívnu pozíciu, takže teraz to je taká šnúra, že zo štyroch vystúpení tri budú na Slobodnom vysielaču do stredy, budú do štvrtka. Takže,
aj, takže si ťa užijeme, no aj, okrem toho.
Normálne, teda... to už som jak, možno častejšie ako zamestnanci Slobodného vysielača.
Je to možné, ja sa vrátim k voľbám, lebo my sme teda neboli spolu medzi tým, čo teda voľby prezidenta prebehli, takže skús také malé hodnotenie dať z tvojho pohľadu. My sme to už rozoberali s pánom Barankom. Jasne. Tam som dala teda takú tézu, že to bolo súčasne aj referendum za Fica alebo proti Ficovi, čo mi on vyvrátil. A tebe dávam inú otázku. Ano. Mnohí si hovorili, že tieto voľby idú zasa voliť menšie zlo. Nechceli ani Korčok, ani každý sa rozhodol pre Pellegriniho a hovorili, že menšie zlo, lenže jeden významný človek z tohoto Slobodného vysielača mi dal neskutočnú myšlienku.
No.
A skús mi na ňu odpovedať, kedy nastane čas, že nechceme voliť zlo, aby sa nikdy žiadne zlo už nedostalo. Nikde na listiny, na voľby, aby sme volili menšie dobro a veľké dobro.
Jasné. No vtedy, keď bude dokonalý svet, to znamená, aha, že nikdy.
Ja ti ako, ďakujem.
Naozaj... očakávať dokonalých politikov je, teraz používam taký termín, že znak kognitívnej nedostatočnosti. Takže naozaj my musíme mať reálne očakávania. Ten základný problém bol v tom, že naozaj predstava, že nejaký človek, ktorý, ja neviem, vysokú mieru pravdepodobnosti, takto. Osobitné prezidentské voľby sú o tom a na Slovensku úplne jednoznačne, kto menej vadí. To je úplne jednoznačné. Mm-hmm. V Čechách je to paradoxne naopak. Tam, keď si pamätáš pri priamej voľbe, tak bol buď Kníža alebo Zeman a aj keď extrémne polarizoval, tomu výraznejšiemu dali. Potom bol bezpohlavný Koktavý Drahoš a Zeman a Pražská kavárna Fest ju to vytáčalo, ale dala to znova Milošovi. Teraz prvýkrát teda bol taký, že konsenzuálnejší, teraz táto tradícia skončila. Na Slovensku vždy menšie zlo, vždy.
Ano.
Šuster kontra Mečiar, Šuster. Gašparovič kontra Mečiar, Gašparovič. Potom samozrejme Radičová, tak to akože je jasné, že nič, ale zase, zober si to taký nímand, taký koktavý, upotený tlk, ako je Kiska kontra Fico. Úplne, že katastrofa. Len, prečo bol Kiska? Lebo Fico. Lebo nebol Fico. O Čaputovej a tomto ani nehovoriac, to je viac menej to isté. No a teraz, áno, Pellegrini je, ako boli otázky, že teraz mal ísť Fico a teraz by to dal, nedal by to, pretože Fico extrémne polarizuje.
Takže menšie zlo by sa volilo.
Áno. Pellegrini od začiatku nekonfliktný imidž, nedokázali z neho robiť démona a diabla.
Ani sa to nedá, keď sa na ňo pozrieš. Jemu tie rožky nejako nepristanú.
No, to, čo stváral Matovič, to bolo absolútne za všetkými hranicami.
Ešte, že všetci berú ako blázne.
Akože tangáče a všetky tie trapnosti. Chory. A tie nekonečné, akože to tam prerážal dno, ale že úplne, že to už ani viacej nedá, akože tak neskutočné bahno. Ale dobre, poďme teda, prečo to dopadlo tak, ako to dopadlo. 4 4 dôvody. Prvá základná, v prvom kole dostali voliči, ktorí nemusia Korčoka, Slniečkárov, progresivistov, Vogue a tak ďalej. Totálnu studenú sprchu, 5,5% bolo naozaj akože, že
obrovské
otáznik, zdvihnutý prst, že hrajete sa na súťaž krásy a dostanete úplne, že peklo. Hej? Takže dobre, v poriadku, hrajte sa. To je práve ten odkaz pre tých, ktorí nedokážu v podstate urobiť akože keď nie dokonali, tak nikto. No tak keď nie dokonali, tak ten najhorší. Hej? Takže môžeme si to takto povedať. A toto naozaj, ja som samozrejme povedal, že bol som mierne optimistický, nebudem tu nahovoriť, že som odhadoval taký výrazný náskok, nie. Ja som vždy, a dá sa to vyhľadať, hovoril, že mierne optimistický. V náš prospech hovorilo, že tá studená sprcha spôsobila mobilizáciu a ľudia si začali uvedomovať, že čo by to bolo, keď Korčok. Inak veľmi dobrú vec urobil, v úvodzovkách dobrú vec, Korčok, keď si najodpornejšie panoptikum dotiahol do štábu, keď tam vyšli Mikiho Dzurindu, Náďa, Zupaka Primitiva, Hovado, absolútne neskutočné, Koktavého Hegera, no úplne, že keď si videl Mikloša, hej, samozrejme Čerešnička na torte bol potom v druhom kole Matovič, ale to už o ničom nerozhodlo, hej, akože len keď tam som videl ten stolik, kde bola intelektuálka Veronga a potom akože celá tá skvadra, chvála Bohu, Pročko tam nebolo, to už bolo, že úplne, že super dno. A nie, že by asi sa mu nechcelo ísť, alebo ja neviem. No, dobre.
Čo bola tam hviezda, hviezd Vašariová.
Áno, tak to už je klasika. A to ona už, tak by som povedal. A keď ľudia videli, ja som si pozrel, pozrite sa, toto sú jeho myšlienkoví súputníci. Toto budú možno jeho poradcovia.
Áno.
Akože naozaj chcete takéhoto prezidenta? A toto už aj na našich. A potom ti poviem ešte jedna vec. Ja som čítal tie komentáre, ja som aj Luptak a kdekto dal taký mobilizačný video, mobilizačné video, kde som hovoril všetky argumenty, ako môže prezident robiť zlé vláde, vrácať zákony, dávať ústavné žaloby, nemenovať čelných predstaviteľov štátnej správy a tak ďalej. A že teda však dobre, vládnuť budeme, ale bude to s oveľa väčšou záťažou a žiadne akože pekelné katakalizmické, len že to naozaj ťažšie sa bude naplňať program. A potom ale som zároveň dal otázku, že vy, ktorí ste volili v prvom kole Harabina, koho budete voliť a prečo? Poviem ti, že 99,7% z nejakých 370 komentov jeden jediný niečo povedal, že nič, že ona, a bola tam jedna pani, ktorá povedala, v živote už nebudem voliť Harabina. Ukázal sa ako totálny egomaniak a egocentrik, buď ja, alebo nikto.
Ano.
A nikdy už teda nedostane, akože u mňa skončil. U mňa skončil a teda toto bolo jedno, hneď dám, toto bolo jedno také vec, ale potom ostatní boli takí akože bez týchto, že dobré, volil som v prvom Harabina, v druhom Pelého. Jednoducho to, čo aj potom tá kauza Jurenia a všetky tie veci, môžem sa vrátiť po telefonáte.
Vrátim sa k tomu, lebo dobre. To bolo dosť závažné. Takže máme telefonát, daj si slúchadka, prosím. Nech sa páči, počúvame vás. Ináč rýchle poviem, počúvate Slobodný vysielač a tí, čo nepočúvate od začiatku, druhým hosťom je Roman Michalko a ešte stále relácia Hovorí bez strachu.
Počujeme sa? Či?
Telefonujúci to zložil.
Aha, tak
dobre, nič, tak skúste, neskôr pokračujeme, skončili sme pri tom Jureňovi.
Takže napísali ešte, že bolo
tá tristné. Tá kauza Jureňa bola tiež nechutná.
Extrémne nechutná. Ja verím to, čo povedal Jureňa, že sedeli v nejakom úzkom kruhu a že asi väčšina štábu hovorila niečo v tom zmysle, že skrátka naozaj teraz už nie je súťaž krásy, ale je to vážne. A že teda dali to vyhlásenie. Ja si myslím, že fabulujem, hej. Nijak vehementne sa proti tomu asi Harabin nevyslovoval. V najhoršom podľa, že k tomu určite tam svedčí, že nepovedal, že nie. A potom prišlo s tou partizánčinou a poprel to, ale myslím si, že toto už naozaj bolo dosť aj pre jeho voličov a myslím si, že jeho perspektíva je bieda. Prvýkrát mal 14 niečo, teraz mal necelých 12. V poriadku, pôjde opäť rokov, bude 10, 8, 6 a tak ďalej. Toľko je už zázaný tom, o tom
nepochybujem. Takže 30 rokov. No. Dobre, daj si slúchadla, prosím ťa.
Počujeme sa, dobrý večer, telefonát.
Dobrý večer, mám ten telefón.
Nech sa páči.
Dobrý, pán Michalko. Ja som vám volal pred dvomi týždňami, neviem, či spamätáte, som mal takú kritiku na vás, hľadom, ste boli v tej relácii z Remišovou a spol.
Áno.
Tak, áno, ktorý som vás kritizoval a ja sa tu nechcem rada nejakého hodnotiteľa alebo volača, ale zlepšuje sa vás prejav v televízii, je ráznejší, nedáte sa tak prerušovať, už to je lepšie. A z môjho pohľadu, nie som nejaký odborník, ale keď som vás kritizoval, tak chcem povedať aj toto. Ale čo chcem povedať ďalej, všimol som si, že bol včera alebo kedy u závodského minister, hej, Šuta Eštok. Zase tie otázky závodského, ktoré boli úplne podrazácké, ktoré...
Dobre, ale vlastne... my nie sme tá relácia, my sme to nepozerali, nepočúvali, tak poďme nejako k tomu, aby sme vedeli, čo je tu na, lebo ako áno, ja veď, závodského rozhodne nepozerám nikdy a nepočúvam.
Veď, áno, veď idem k tomu. Veď to chcem povedať, že Fico to pochopil prvý, že nechodí do týchto nepriateľských médií. Neviem, včera bol konsenzus, som počul, že sa aj vláda dohodla, že nebude chodiť už do Markízy. A preto, áno, na čo tam vlastne chodíte do týchto médií, ktoré z vás robia iba tých zlých? Hej? Nahrávajú tie progresným názorom a vás dávajú akože do zlého svetla.
No, dobre. Vysvetlím. Tak áno, takto. Už nebudem robiť otolky, lebo Taroba to natvrdo povedal. Takže
počkaj, ale toto je aj moja otázka. No, pán poslucháč sa opýtal aj za mňa, že prečo chodíte tam, kde z vás robia naozaj iba nepriateľov a zloduchov?
Ísť do takýchto relácií nemôže každý. To je jednoznačné. Dokonca si poviem, že z koaličných poslancov a ministrov len možno, že 5% to dá. A druhá vec je, že samozrejme už to aj skúšali, napríklad bola prvá televízia, kde nešli žiadni politici a dali tam akože na vyvážovanie akože odborných analytikov, ktorí boli ale totálne na jednu
stranu.
A to je vlastne, že v kontumačne to prehráme. Keď je raz niekto politik a má na to, tak jednoducho má ísť aj do nepríjemných médií a má byť, ako samozrejme, že tie médiá mu dodať nepríjemné otázky, niekedy aj problematické, ale on by to mal ustať. A teraz pozor, keď je to, áno, je to dvaja na jedného, to skoro vždy.
No.
Takže ideš do presilovky, ale keď miera extrémizmu, alebo teda aktivizmu, lebo to je to, to znamená, že ten moderátor ťa ide potopiť, nenecháte dohovoriť a tak ďalej, ak prekročí istú hranicu, tak áno, vtedy treba prestať. A samozrejme, že ja som človek, ktorý vie držať dohody, ak sa dohodneme všetci, ale všetci koalične, že tam a tam nechodíme, no tak ja tam samozrejme chodiť nebudem. A taká dohoda nebola. Viem, že Dybáková v absolútnom zúfalstve v Jojke raz urobila také, že dvaja opoziční, a to už jej dramaturgia, jej vlastnej televízie povedala, že takto nie. A potom vlastne to odpískala. To není asi celkom tak, že by sama sa rozhodla, ale jednoducho, keď nebola schopná aj na základe svojho v úvodzovkách nasadenia mať tam normálnych, relevantných, koaličných politikov, no tak sme to vlastne odpálili. A teraz je áno, povedal to Taraba, takže už teraz to není tajomstvo. Je to dohoda ku Kovačičov, nie do Markízy, do ku ale diskusná relácia iba jedna.
Ano.
Ale samozrejme, keď ťa vo foaje parlamentu sa niekto spýta, tak akože dobre odpovieš. Samozrejme, tam sú tiež niektoré známe redaktorky, ktoré teda akože fakt ide s nimi ťažké. A treba im aj niečo povedať. Teraz Taraba má s tou, jak sa ona volá, Terekovou.
Áno, Terekova.
Tak to je, áno, akože, to je akože mega stíhačka. Ale však on jej teda poriadne vedel povedať a teraz chudierka už teraz vyplakávajú a píšu. Jednoducho, politika je tvrdý kontaktný šport. Nie je pre každého. Ty musíš vedieť ísť aj do nepriateľského prostredia a v rámci možností sa obhájiť a hlavne presadiť svoje videnie sveta, pre tých nerozhodnutých, lebo sú tri segmenty voličov. Jasný a skalný opozičný, jasný a skalný koaličný a potom sú takí, ktorí váhajú. Raz sú tam, tí práve rozhodujú voľby a tí pozerajú mainstream a raz sa prihlásia alebo priklonia na jednu a druhú stranu. My o tých stredových voličov musíme bojovať, ale samozrejme nie je tak, že to akože kontumačne. Dvaja ideologickí aktivisti, Kreščanko Dybaková a Kovačič sú na teraz preč.
Dobre, ale Kovačič hovorí, že dávate ho preč, ale mne sa on z hľadiska profesionality javí lepšie ako Dürer, lebo Dürer je jasný.
Áno,
a k Dürerovi chodíte, áno. On teda je absolútne jasný.
Ja už som chvíľu vyšiel, lebo Braňo Král to chvíľu robil a ten je relatívne v pohode.
Snaží sa.
Hej, a ja si myslím, že však Ilieva odpalili tiež a myslím si, že Dürer skončí. Pozri sa, keď sa my dohodneme, že k Dürerovi nie, no tak Dürer skončí.
Mali by ste sa dohodnúť, lebo naozaj
ja,
on je...
Ono, nech to povieš,
ja ako jasný.
Ak prestanú chodiť, ja určite nebudem ten, kto to bude rušiť. Hej? Ale zase na druhej strane, ak je úzus, že dobré, TA3, RTVS-ka, tam chodíme, no tak akože nebudeme to kontumačne prehrávať.
Ja viem, len trebárs, keď sledujem, akože myslím si, že to je už odborný pohľad, lebo ano. 55 rokov v médiách na, ako naozaj je dosť. No nič dopoviem, lebo máme telefonát. Dobre. Takže nech sa páči.
Áno, počúvam.
Haló, haló.
Dobrý. No, vašu otázku.
Poprosím vás, 20 rokov. No. Proti, ešte, to už 30 rokov. 30 rokov je proti Mečiarovi, 20 rokov je proti Ficovi.
Kto?
O čom tu, prosím vás, pekne rozprávame?
No však jasné, že médiá sú proti a to je ale život, taký je život. Vždycky máte v demokracii, niekto je za vás, niekto je proti, skúšajú to a vidíte, napriek tomu sú, viete, na konci socializmu bola taká vec, že fojtikizácia médií, neviem, aký je váš vek a či viete, kto to bol fojtík, to bol
ideológ.
No tak to už ste tak mohli troška
no,
ešte zachytiť.
No
ja si to pamätám.
No to nie.
No. A to bol ideologický tajomník UV a boli také vtipy, že keby bol on minister informácií Napoleona, nikde sa nikdy nedozvie o Waterloo. Tak vtedy tie médiá, tie akože socialistické, boli samozrejme tendenčne jednostranné a takmer všetci ľudia, keď to počúvali, tak si robili presný opak názor. Hej? Keď niekoho chválili, tak to nebol hodný chváli a keď niekoho hanili, tak to bol ten správny, akože, neviem, zoprel sa režimu a mal a tak ďalej. Bol to pevný človek. No tieto aktivistické médiá robia v podstate to isté. Akože x-krát sa nám podarilo vyhrať napriek tomu voľby. Skrátka, tie médiá už sú tak zdiskreditované, že oni nám vlastne pomáhajú. Hej, ja teraz poviem, že teraz bola taká vtipná debata o tom, že samozrejme, bol to absolútny tupý hoax od Šeligu, ktorý pustil nejaký status, že sa budú meniť rezorty a neviem čo, a že my teda pustili, že pôjdeme školstvo, čo bola úplná hlúposť, to ako neviem, nech povie Šeliga, k tomu to povedal, lebo to je naozaj, čo sa babe chcelo, to sa babe snilo, ale sme tak akože debatovali a sme pýtali, že má školstvo, budú štrajky, dávali sme o 40% zvýšili platy učiteľom, aj tak sa nám neono. A kultúra, no všetci nás bijú, vreštia po nás, ale našim voličom to imponuje. Čím viac slniečkári do nás bijú, hovoria, aký sme príšerní, tým je to pre nás lepšie. Lebo ľudia vidia, že konečne niekto to klubko hadov ide riešiť, že jednoducho, keď nám tu robia záchrancovia kultúry, keď začne jačať Vica Kerekeš, či čo to tam mala, taký ten, neviem, či si to videla, hej, tam čítala, vrieskala tam ako toto, keď nejaká svetovaná Dorota Nvotová tam začne jačať, no tak to nám len pomôže. Takže v poriadku, ja si myslím, že ľudia, ešte raz, nie je to pre každého. Je jasné, že sú ľudia, ktorí sú utlocitní a neboli by nastavení na to, že ste dennodenne počujete všelijaké útoky, ataky, cynická obľúda, zomri, dáva nám psiu hlavu, robí vás neviem čo. Toto naozaj nie je len pre silné povahy, ale jednoducho, keď už ste raz a viete, že robíte dobré, tak vy to znesiete. Nie je to nič príjemné, je to extrémne vyčerpávajúce. Nikdy som nebol v takom extrémnom pracovnom vyťažení, ako som tam. Nulové súkromie, prídu, dneska mi tiež nejaký, som mal nejaké stretnutie na kaviarni, prišiel nejaký tajtrlík a začal, že Michalko, vy hovoríte o kultúre, ako si dovolujete, vy o umení, a začal tam vrieska, ja som hovoril, že vypadnite, že máme tu rokovanie. Tak sa zavrite, tak nie, že von. Akože dobre, ako stáva sa to nie, že úplne často, ale stáva sa mi to už bežne. No a teraz, čo sa mám z toho zosypať? Jednoducho nie. Takže ja samozrejme som veľmi sa teším aj na tú debatu o Fonde na podporu umenia, o tom, že tu napríklad nejaké pašalíky, no, nejaké klany si tu rozdeľovali kultúrne aktivity, no oni chápu, že teraz je to teda akože tomu koniec. A samozrejme, že je to môj pozmeňovák, v podstate samozrejme koordinoval som to s ministerstvom, ale ja to budem v plnej miere stáť. Samozrejme, že celá kultúrna obec vrátane Škerikovej...
Počkaj, dajme slovo. Dobre. Ešte. Ste ešte na linke?
Áno, ja počúvam.
Tak ešte dajte otázku a potom pôjdeme aj na fondy.
Ja by som chcel povedať svoj názor na to. Jasné, že je otázku, len mne sa veľmi páči, čo hovorí pán Michalko. A ja aj rozumiem tomu, že ľudia jednoducho strašne rýchlo očakávajú, že niečo sa učiní od Kotlára a to cez všetky tie agendy, ktoré boli jasné proti tomu, proti čomu sa bojovalo. Ale jedna vec je jasná. Tu treba ľuďom vysvetliť, že naozaj treba počkať na tie normálne veci. Preto, lebo nikto tu nechce pána také tie príklady pána generála Lučanského. To bol vrchol všetkého. To bol jednoducho vrchol. To je koniec toto, čo tu, že tu ľudia môžu umierať. To sa nikdy nestávalo. Preto ja sa naspäť vrátim aj, viete, mali ste a počúval som celú reláciu aj
s pánom Baránkom.
S pánom Baránkom. Pán Baránek, ja si ho pamätám, ešte keď bola doba za pána Mečiara, jak sa vtedy choval. Ja strašne tomu drukujem, čo on teraz hovorí. Ale takéto veci by sa možno nikdy nestali, keby sa nebola robila už vtedy tak. To istí ľudia, čo vtedy robili, tí istí, to robia dnes.
Pripustíme, že ľudia sa vyvíjajú, menia názory, aj to úplne
ja
prirodzené.
Ja to nechcem povedať na pána Baránka ani pol krivého slova.
Ja som sa tak nevzala.
Každý ten jeden jeho, čo dáva
slova,
všetko počúvam. Ako vás počúvam. Ako počúvam pána Michalka, veci verejné. Všetko počúvam.
Dobre, takže...
Ale jednoducho otázka je taká. Pán Michalko, ja viem, že treba nejakú štábnu kultúru. Ale naozaj, to nie je, že aby nejakí blbci si odniekal niečo, nejako, čo tu ja dneska poviem, aby tu niekto nejako si interpretoval. Ja som včera videl video, alebo prevčerom, čo sa stalo mladému Kaliňákovi. To, čo sa tu robí,
čo sa stalo?
To je niečo nechutné. To je niečo nechutné.
My nevieme ani jeden, čo sa stalo.
Čo sa stalo? Stalo sa to, že povedali, však ste video ste všetci
videli.
Áno, Erikovi Kaliňákovi, čo sa stalo?
Ja som ho videl, hej.
Jeho žene niekto nadáva do... To ani nechcem povedať, do tohto rádia. Lebo toto rádio si cením.
To je slovenský jasné. Štandard.
Jasné, viete čo? No. Takto, je aj judikát nejakého Európskeho súdu ľudské práva, že politici majú podstatne menšiu mieru ochranu súkromia a podobné. Viete, môžu vás skadrovať do tretieho kolena, keď vám niekto nadáva, je to v poriadku. Nedávno vyšlo judikát ústavného, teda najvyššieho súdu v Českej republike, kde na titulke Reflexu vyšlo Tomio Okamoru, že pitomio, a povedal, že to v poriadku, hej, že dajú vás
áno, že musí, tú, hej.
Že on to musí zniesť. To znamená to, že pokiaľ vám nadávajú, to je v poriadku. Pokiaľ by vás fyzicky samozrejme napadli, tak to už je tá
hranica. No, ako to vyzeralo, pán Michalko? Dobre, nebudem opakovať.
Dobre, tak to nerozoberajme. Ak ja nemáte otázku, hej, poďme ďalej, lebo potrebujeme...
Ja len jednu pointu poviem k tomu naozaj. Keď niekto chce ísť do politiky a chce ju robiť poriadne, tak musí byť si toho vedomý, že to nebude prechádzka rúžovou záchranou, že to nie je pohodlnou záhradou, že to nie je nič príjemné a nie každý na to má, musí byť na to nastavený. Pokiaľ na to nemá, nech to nejde. No.
Pán Michalko, prepáčte jednu vec. To kto je na toto za 30 rokov lepším príkladom ako Vladimír Mečiar a Robert Fico?
Jasné.
To kto je na to lepším príkladom, pane Bože? Však toho Fica idú likvidovať. Likvidujú ho 20 rokov, toho človeka. 20 rokov.
No.
Dobre, však to všetci vieme.
Voľby
ukázali, že teda bude musieť vydržať, lebo keď vydržal, tak proste sa dostal tam, kde je. Dobre, ak dovolíte...
Ďaká pánu Bohu, že tak vyhral voľby. Ďaká pánu Bohu.
Dobre, dobre.
Ďaká vám za telefonát a ešte na spokoj v pohode.
Už nebudem, lebo viem, že som bol. Dobre.
Majte sa dobre. Pekný večer, ešte počúvajte nás s radosťou. No, ja naviežem na toho pána, vieš, ty hovoríš, že politik musí zniesť a toto, hento, všetko. Je to síce pravda, ale na druhej strane teraz buším do radov parlamentu. Koľko vás tam je, ktorí dokážete komunikovať?
10% max.
A tí ostatní čo? Vezú sa tam, tíško tam sedia, zdvíhajú ruky tak, ako im prikážu. No nie sú to vyhodené peniaze? Z hľadiska mňa občana sú?
Tak to akože nechcem teraz... Samozrejme, ja si myslím, že politik by mal vedieť...
Kurs komunikácie ano, by mal každý, nejde, kto tam ide prejsť.
To nejde o kurs komunikácie, to ide aj o to, že to je ťažký diskomfort. Ísť do stresu, ísť do, s niekým, kto ti sa bude snažiť ťa chytiť na slove a tak ďalej. Musíš mať silnú motiváciu niečo presadiť, čomu hlboko veríš. A druhá vec, musíš byť intelektuálne, verbálne schopný ísť do toho.
Vzdelanostne.
Áno, áno. A naozaj takých ľudí nie je veľa. Ja si samozrejme uvedomím, že keď poviem, že keď si zoberieš, akí ľudia rotujú v médiách, tak to no, je 15 ľudí maximálne.
Presne, hej? Stále. Ale už vieš, čo povedia, no. Lebo však už vás máme načítaný, no, vieme, vieš, čo ochraňujete.
Máme jeden zákon a presne? Je 10 rozhovorov, no tak to sa logicky
presne, opakuje. Nemôžeš hovoriť nič iné.
Hlas dáva iba ministrov, teraz troška začína Samuel Migal, Smer, takisto členové vlády a Tibor Gašpar, hej, akože s politikou Richter tam neviem, a tak sem tam raz za mesiac aj niekto iný. Za SNS v podstate Taraba, ja a Rudo Huliak, plus samozrejme Danko. No a to je všetko, jasné. Áno, z toho klubu, ale tak vieš, sú kluby, kde má 43 členov a my máme 10 členy klub, že keď my traja alebo 4 z 10 chodia, tak to sme teda inak vyťažení, ako keď máš 43 členy klub a tam už sa to rozriedí. Takže,
a na tej druhej strane to máš to isté. Bude tam Šimko, alebo sú tam kadehacké dámy a majerské a tej celé. Takže...
Ideme. Holečková chodí dosť často.
Áno, no ale teda, dobre.
Radšej ona ako ano. Verona.
Chvála Bohu, Verony sme sa načas zbavili, aj keď je tam. A máme telefonát. Dobrý večer, my vás počujeme.
Dobrý večer, ja vás pozdravujem, aj vášho hostia, pána Michalka.
Ďakujem.
Zaujímavé veci, počúvala som od začiatku aj pána Baranka. No, taký môj jeden postres, moja, nie, no, možno aj skúsenosť, ale nebudem až tak ďaleko do toho zachodiť, ale dneska som pozerala tlačovú besedu na TA3 progresívcov. No viete, bola som zhnusená, zhrozená, čo vyprávali. Znovu tam preberali špeciálnu prokuratúru, že proste Európskej únii sa to nepáči a oni by boli najradšej, aby sa tá špeciálna prokuratúra obnovila, lebo že to, čo sa u nás deje, podľa nich je nenormálne, lebo sa budú rozkrádať eurofondy a neviem čo všetko.
A oni musia to... ochrániť vlastne tie peniaze európske. No, áno, áno.
No,
to je ich úloha.
Áno, a potom ma napadla jedna vec, viete, ja pozerávam reláciu do kríža, ináč je jediná na SCV.
Verejnoprávna, jediná, naozaj pozerať. Verejnoprávna.
Áno, perfektný moderátor, pán Daniška. A bol tam vtedy ako host pán Štulajter. On je bývalý poradca Hegera. No dúfam, že vám to stačí, viacej nemusím k tomu hovoriť.
Ale všetko dobré, nech je vtedy... druhá strana, to je v poriadku.
No, áno, v poriadku, ale on vtedy na veci, ktoré sa preberali v tej relácii, už keď nemal čo povedať, tak povedal, že viete, aj v medicíne určité veci majú svoj poriadok a musia byť tak, ako sú a nemôže ich nikto meniť. Takže ja k tomu poviem len toľko. Áno, aj v medicíne. Ak doktor, chirurg nevyoperuje nádor, alebo lepšie povedané, vyoperuje rakovinový nádor a nechá tam metastázy, tak jednoducho proste všetko sa zvrhne a všetko sa opakuje a nič dobre nenastane. A to bolo presne na špeciálnej prokuratúre. Vieme, kto bol ten hlavný nádor a vieme, kto bolo tých 30 metastáz, ktorí mu slúžili do samého ostatku a ešte by boli ochotní slúžiť aj dnes. A môj názor je taký, že ja by som ich nie nechala na generálnej prokuratúre, ja by som ich všetkých po celom Slovensku na každého na iný súd dala, aby ani dvaja bývali zo tej špeciálnej prokuratúry neostali spolu, lebo viete, počase sa to znovu všetko môže zopakovať, skončí generálny prokurátor, ktorý je tam teraz a my si ani nevieme predstaviť, čo sa potom bude diať. Čiže to je môj poznatok a za tým si jednoducho stojím.
Ďakujeme.
A bola by som rada, keby mi pán Michalko k tomu niečo povedala. Dobre, poviem, ďakujem vám za
ďakujeme, počúvajte nás pohodičke.
Dobre. No, takže počul som aj tlačovku Kmeca pod predsedu vlády, lebo však samozrejme
tá bola predtým.
Hej. Ja teda chcem povedať, že troška provokujem, ale možno ani nie veľmi troška. Toto, čo robia progresívci, je to isté ako Bílak pozývací list. Keď nevedeli sa konzervatívci v čase reformnej teda vlády reformných komunistov Dučekovcov presadiť politicky na vlastnej scéne, tak potrebovali pomoc Moskvy. Teraz chcú pomoc Bruselu. Slovenskí voliči ich odmietli, no tak sa chce, že my sme to zlyhali vo voľbách, tak niekto nás musí zachrániť. No kto to bude? No Brusel. Samozrejme, že Brusel už nebude posielať tanky. Brusel má inú, akože iný nástroj a ten nástroj sú eurofondy. Hej? Čiže všetky tie európske žalobaby, to je naozaj mentalita Biľaka a mentalita, ja som to hral, že dáva to na Biľaka. No a oni sa snažia, samozrejme, že generálny prokurátor Rubla, čo sa dalo, som akože tak vyplakával ten Lipšič, že ja som sa dostal na odbor legislatívy a ja som legislatívne nerobil. Nebolo náhodou minister, počkaj, nebolo náhodou minister spravodlivosti. To je nonsense. Takže on povedal, že bol totálne nekompetentný minister spravodlivosti, keďže legislatíva pomaly nevie, čo je. A potom sú tam, to sa mi najviac páči, tí najväčší, tí odpadlíci, alebo ten najväčší odpad, tuším repa a tak, sú na nejaké sťažnostnom oddelení, že budú teraz rozhodovať, keď
napíšeme sťažnosť.
Nie sťažnosť, keď napríklad v rámci väzenstva, že ja neviem, nejaký väzen dostáva čaja bez citrónu, takže toto budú riešiť, že aby im teda dali ten plátok citrónu k tomu čaju, lebo toto majú je podľa nejakých, hej, majú na ňo právo. Takže tam až tak škodiť nemôžu. Samozrejme, čas pôjde na krajské prokuratúry. Urobil sa nejaký odbor na generálny prokurátor, ale tam sú takí normálnejší. Takže áno, je to hĺbko hadov rozmetané a bude to tak. A uvidíme, ako dlho bude legislatívec Lipšic tam, akože veľmi skoro sa ukáže, že je totálne nekompetentný a super arbitrujú ho kvôli neschopnosti. Mimochodom je to jediný prokurátor, ktorý v živote nemal prokurátorské skúšky a chvíľu aj povedal, že keďže on tam bol čistý politický trafikant a neprokurátor sa stal špeciálnym prokurátorom, čo je úplný nonsens a kde sa museli naozaj meniť extrémne účelové zákony plus previerka plus všetko, tak ja som tak veril a dúfal, že teda on ani na tej prokuratúre vôbec neostane a nech si ide potom hľadať klientov ako advokát. Dobre, je tam. Samozrejme, tie príplatky, čo mali špeciálni, sú preč. No tak nejaký čas toto, dúfam, že prídu na neho, že si na ňom pošmákne a bude teda verejnosť a hlavne jeho nadriadených a generálneho prokurátoru informovať o jeho nekompetentnosti. A v tom prípade si myslím, že veľmi skoro ho tam vyštípu. A druhá vec je, tam treba riešiť aj inú justíciu, napríklad sudcu Klimenta, viem, že ide teraz...
Počkaj, k tomu sa vráťme po telefonáte, lebo to je dlhšia téma.
Dobrý večer, počujete nás? Haló?
Áno, počujete ma?
Áno.
Haló, dobre, môžem hovoriť. Christian, ja by som len chcel pripomenúť zase aj pán Michalkovi, že
Michalkov,
keď je vládnej koalície, áno?
Áno.
Ide o to, že veľmi prekvapujúco rýchlo bola tá legislatívna revízia alebo reorganizácia. Aby zachránili, bežný človek to vidí, že zachráňovali prdele, jak sa hovorí, alebo chrbci oligarchom. Hotové, nabili im zbranie liberálom. Ja nehovorím, že to tak musel hovoriť. Mohlo to počkať zo pár mesiacov minimálne.
Vy hovoríte presne slovami liberálov. Takže dobre to hovorili, keď sa to na vás nalepilo.
Hej. Vypadlo
čo?
Hovoríte presne slovami liberálov, úplne rovnako.
Liberálov. No, ja nehovorím, oni to tak berú, ale keď sa to stalo, tak si im pušky nabili, to je jedno. Mohlo to počkať. Mohlo to počkať, nemuselo sa tak. A teraz, keď vidím, keby to bolo, ja neviem, za pol roka, ale zrušili tú prokuratúru a dôsledne. Ale toto, ale teraz zase si už pán Michalko mi minulé spojil, ale prepáči, že sa opakuje. O tých medveďov. Tu ide o ľudské životy. Skutočne tie obete ešte...
Prosím, nebudeme rozoberať v tejto relácii medveďov, no. Lebo máme 20 minút a ešte sme sa nedostali k témam, ktoré rieši pán Michalko, ktoré má v kompetencii, takže...
Áno, ale je v tom, minule sa v tom vyjadral a hovoril obajoval tú zákonu.
To bolo minulé.
Tým ľuďom treba urobiť niečo, nech vidia, že sa nejaké tí medvede zabíjajú. Jaká bude tragédia, keď ich zostane preháňan 30, ako po prvej svetovej vojne.
Prosím, nebude dnes téma medvede, naozaj. Dobre. Nebudeme sa vrácať starým témam.
Dobre, ja len jednou vetou to poviem, aby sme ona... Útorok začína schôdza, ktorá začína ústavný zákon o medveďoch. Máme tam polkilometrová hranica od Intravilanu obce. Ak prídu, odstrelia. Ak KDH-ci, superfarizei to podporia, bude to ústavný zákon, nebudú s tým nikto nič robiť, žiadne súdne žaloby, žiadne nič. A keď superfarizei, KDH-ci to nepodporia, nech si to potom zodpovedia pred svojimi voličmi na Orave, v Liptove a všade tam, kde sú ich bašty. Aj som sa pýtal, možno ako je, aj bude to, však mám informácie, urobia to iným spôsobom, že sa v prípade takých veciach urobí nejaký, nie že výnimočný stav, krízový stav, a keď teda tie okresné krízové štáby povedia, že je problém, tak odstrel takého synantropného medveďa bude možný. Uvidíme, čo budú, samozrejme PSK-ari budú vrešťať, Saskari ty nič, olajnisti to už ani nehovoriac. Je to na KDH-koch. Keď to KDH-ci podporia, našich 79 hlasov to dostane.
Vy ste to nezavinili, ale to svedomie padá aj na vás, akože ste pri tom teraz vy ako činní. To len tak. Dobre, robte čo najviac.
Dobre, ďakujem. Tak poďme ďalej.
Dobre, majte sa dobre. Príjemné počúvanie ešte želám. No, my sme sa včera stretli v parlamente, teda bol výbor pre kultúru a médiá, kde si ty predseda. Áno. Viedol si schôdzu a hneď na začiatku si povedal, a teraz keby si povedal prečo, lebo tam to veľmi nebolo zdôvodnené jasne, prečo sa prvý bod o fondoch nepreberal, lebo má to znamenať vlastne, že konečne preberie štát kontrolu nad peniazmi, ktoré bude dávať do týchto rôznych fondov audiovizuálne.
No, to nie, audiovizuálne je úplne niečo iné, ten bol stiahnutý, ale dobre, troška to, nie je to také jednoduché, ako si to povedala, ale...
Ale všetci sme čakali, že bude dusno a nebolo nič, lebo...
Nie, bol tam špoták, Javrová bola nažhavená, a čakal som veľmi divokú a zaujímavú iskrivú debatu a som bol troška oné. Prišli piati poslanci količne za mnou, že a nehovoril by som to, lebo som hovoril, že nejaké tieto, ale Duško Jarabek to už aj tak pustil vonku, tak už nebudem robiť okolky. V podstate ja som chcel navýšiť, súčasťou toho zákona bolo, že sa rozpočet fondu navýši o 200 000 na 20 minút 200 000. A nejakými tam začali, že oni majú dohodu s Lacom Kamenickým, že keď budú nejaké zákony mať dopad na štátny rozpočet, takže bez odobrenia to nie je možné. Ja som hneď volal štátnemu, že teda či je to s ním dohodnuté, on sa tak nejak vykrúcal a potom som mu dal OK, ale teda do nedele večera mi to teda dohodný, keď nie, tak to stiahneme tých 200 tisíc a, uh-huh. a pôjde to tak, a keď teda je to smiešná suma. Na turnikety pre školákov vyšlo milión išlo na turnikety, hej, takže 200 tisíc je nič. Hej, a tak jemne povedané, dosť pochybujem, že tie turnikety ich zachránia, ale dobre to už, akože, a hneď to išlo. Čiže v tomto zmysle výsledok je jasný, pôjde to tak, ako, teda pokiaľ v tom není, že zámienka, ale tak nechcem byť paranoik. Verím, že s kolegami sme si to filozofiu zákona vysvetlili, bude to tak, že štát má väčšinu, všetky peniaze nalieva, má právo kontrolovať aspoň základné, kde sa, a akým spôsobom sa budú financovať. No
a to potom neboli, rozoberieme, keď to bude ten výbor a tam budú vážne veci, tak. Lebo tam bude dusno, ide o peniaze a chmatáte o peniazoch, tak to nikto nemá.
Peniaze tam
bude
vždy, ide o to, kto tie peniaze dostane.
Presne. Ano,
počujete nás? Dobrý večer, ano. Telefonát.
Dobrý večer.
Nech sa páči, hovorte.
Dobrý večer. Ešte raz vás chcem poprosiť. Boli tu nejaké veci. Koľko vražd stačí? 7. Nahraté veci.
No.
Zomrel pán
Lučanský, Krivočenko, jasné, všetko
viem. Zomrel pán Krivočenko.
Dobre.
Dobre, ale...
Táto... Dobre, ja poviem naozaj, lebo...
Ideme, to je relácia o aktuálnej politike.
Počkaj, chcem k tomu jednu zásadnú vec povedať. Pozvi si tu Šutá Eštoka, on je minister vnútra, pozvi si tu Suska a povedz, kde sa robia zákony. My sme urobili jednu zásadnú vec. UŠP, tĺpko hadov, bolo jednoducho vypálené, rozmetané. NAKA je vypálená, rozmetaná. Ďurka vybuchol polygraf, teda detektor lží. V podstate jasne sa dokázalo, že púšťal zo živých spisov Tódovej kdekomu a letel ako špinavé prádlo. Repa a všetci títo Čurilovci sú na mimo služby. 7 rozhodnutí krajských súdov, ktoré zjednocovali judikatúru okresných súdov, potvrdili, okay. že postavenie mimo služby a tuším na úrovni najnižšej mzdy sú, je zákonné a pôjde to na správny súd. To znamená, že všetky zákonné veci sú, robia, sú nervózni, penia, nesmú ani, teda musia sa zdržiavať v bydlisku v čase pracovnej doby. To znamená, teraz sa im začína tak jemne vracať, čo teda
uplietli.
A ešte som sa rozprával s veľmi vplyvným a veľmi dobre informovaným človekom. Pravdepodobne príde aj na Klimentov senát, tam každý vie, že Kliment kontra Repa, hej, že Synovec a Ujo. To, čo oni napáchali, to bolo šialenosť. Ja som práve na vypočutí ústavných sudcov sa pýtal, že ústavný súd povedal nezákon pri kauze Kučerka, nebudem detaily, ale skrátka povedal, že je nezákonný sudca a že je v konflikte záujmov a on povedal, ja ako sudca ústavného súdu, keď nebude mi vyhovať rozhodnutie ústavného súdu, budem ho ignorovať. Čiže úplne škandál. Mm-hmm. Samozrejme, nepovedal to verejne, povedal to, že bol odposluch, hej, na mikrofóny to chytili. Advokát Kučerku napísal do právnych listov, teda, že to je absolútna nehoráznosť. No, má teraz veľkú kauzu, Susko teda para bol v podstate konštatovaný, že mal protiústavnú, protizákonnú väzbu. Jasne, že za to zodpovedal jeho senát. Predpokladám, a teda dobre informovaný zdroj mi povedal, že Susko dá disciplinárku. A tých, je tam už veľa premlčaných vecí, ale keď si zoberie, čo všetko má na rováši, tak ja som sa tak akože pýtal s ľuďmi, že tak čo, preradia ho na nižší súd, čo je jedna z... Tam sú rôzne sankcie, najprv je, že krátenie mzdy na 3 mesiace, pol roka, o toľko, potom je preradenie na nižší súd a potom je vyslečenie z talára. A nechcem byť taký optimista, ale... S človekom, ktorým som sa rozprával, tak že nie len, že teda ho vyzlečú stalára, možno bude aj trestnoprávne stíhaný. Takže viete, karma príde, áno, súdy sú pomalé, žijeme v tomu, čo sa hovorí právny štát. Teraz to je naozaj, predtým to naozaj bol gangsterský štát. A teraz nehovorme, že teraz vy ste Meky, alebo čo. Jednoducho my tu nechceme diktatúru, sú to nejaké pravidlá, nie sme ako oni. Nie je to slabosť, je to sila, lebo my sa vieme s ním vysporiadať právne. Nie že slušne, ale ústavne, bez toho, aby sme pošliapávali pravidlá. Oni to robili, ale áno, Božiem líniem bedú pomaly, ale isto, a oni sa budú za to zodpovedať. Áno, jedna vec, a to je vec, ktorú ja vyčítam, aj Eštokovi viackrát som to povedal, ako je možné, že nikto nevyšetruje Pavlinku Matovičovu. Ako je možné, že Beďo Slobodný jej prepral 1 až 4 milióna. Ako je možné, že to dali svedkovia pod prísahou a nikto nič. No tak toto sú otázky, pýtal som sa kolegu Ševčíka, však policajného generála, ale však dobré, však nikto nechcel, aby prišlo komando a zobrali ho do klepiet a dalo ho do väzenia, ale aspoň začať vyšetrovať, aspoň si predvolať, aspoň ísť po týchto veciach. Takže pýtajte sa, no, zavolaj si tu Eštoka, zavolaj si tu Suska, Eštok možno príde, Susko asi nie, a pýtaj sa ho to, kedy to budeš robiť.
Už som s ním dohodnutý.
No, takže volajte, keď tu príde Šuta Eštok. Ja som
dobre,
na kultúru.
Ale teraz je ďalší telefonát na teba, takže nech sa páči.
Haló, počujete nás?
Dobrý večer. No to, ja to všetko beriem, čo hovoríte, pán Michalko. To je jedna vec. Ste súčasť tej vládnej koalície. Ľudia to naozaj od vás očakávajú. A nie je to, že aby niekto robil to, čo robil Matovič a títo banditi. To nikto od vás neočakáva. Ja to aj chápem, že to trvá. Ja som to už hovoril aj pánovi Erikovi Kaliňákovi u vás v relácii.
Dobre,
už sa točíme v kruhu. Pozrite sa, my máme tri rezorty. Tie sú ona. Akože naozaj asi neviete, ako to funguje. Jednoducho, strany majú rezorty. My tam nemáme ani štátneho tajomníka, nemáme nikoho na tých rezortoch. Jednoducho, to není, že celá koalícia, to není vláda jednej strany, že Fico mal v roku 16 väčšinu, 12-16, 84 mandátov a nemusel o ničom rozhodovať. Ja nemôžem prísť a niečo prikázať, my môžeme apelovať, rozhovorať, ale niekto má karty v rukách, tak ako my v zásade dávame tón v kultúre, v životnom a v cestovnom ruchu a športe, a to sú naše rezorty a za tých si stojíme. Ja naozaj nemám žiaden vplyv ani na spravodlivosť, ani na vnútro, ani na políciu. Nedali nás žiadnu krížovú kontrolu. Nie sme v SIS-ke, nemáme spravodajské služby, nemáme bezpečnostné, nemáme silové rezorty. Takže treba jasne, akože toľko už hádam viete pochopiť, že to, že ste v koalícii, má minimálny, alebo iba o niečo málo vyšší vplyv, ako keď ste obyčajný človek. Lebo jednoducho je to tak, niečo sa dá možno na koaličnej rade a na koaličnú radu nechodí ani minister vnútra, ani minister spravodlivosti. Tí majú svojich šéfov a tí ich ukulujú a tí nejakým spôsobom niečo robia a my im to môžeme tak akože v parlamente povedať a oni vám povedia, ako sa to nedá. A áno, ja si myslím inak, ale napriek všetkému Šuta Eštok je, myslím, že človek na správnom mieste. Veľmi sa mi páči, že v sekunde, keď sa dostal, okamžite dal mimo služby. Aj sa mi páčilo, čo urobil s Hamranom. Takže ako na neho by som, ja si myslím, že on robí, čo je v mojich silách. Čo sa týka Suska, no, to teda není žiaden veľký politický talent. Legislatíva mohla byť lepšie pripravená. Hlavne to mal komunikovať. Nie, že ja budem za neho horúce zemiaky, že on nejde s Kolikovou, lebo sa aj bojí. Ale to už nebudem robiť. Akože, samozrejme, neby toho, že má Tibora Gašpara, tak by úplne sa nedala táto. Tibor Gašpar urobil obrovskú prácu, kedy vlastne za Suska ťahal celé trestné kódexy. A bohužiaľ, potom som bol druhý ja. Ale ja už to robiť nebudem. Ja jednoducho nemôžem byť univerzál a v podstate sú to ich veci. Oni si to majú.
Ale my vás vnímame ako celok. To chcela si povedať.
Ale to je veľmi zlé, pretože základná vec je štrukturované vnímanie a videnie. Čiže ja predsa nie som zodpovedný za všetky rezorty vlády. To je nonsens. Ja by som bol vtedy, keby som bol premiér jednofarebnej vlády. Vtedy by táto kritika bola oprávnená. Ale realita je úplne iná.
Je to tak. Ďakujeme vám za zavolanie. Dúfam, že ste sa uspokojili. Otázka a odpovediami?
Niečo asi spadlo z linky.
Dobre, tak my pôjdeme ďalej, no máme posledných 5 minút, takže veľmi tú kultúru nerozoberieme. No. Ja som chcela rozobrať ešte teda čo s tou televíziou, a teda myslím s tou verejnoprávnou, lebo to vyzerá naozaj...
Dobre, poviem len veľmi krátko. Rozhodne sme nič nehodili do flintu, do žita, ide sa ďalej.
Lebo to tak vyzerá.
Nie, nevyzerá to tak. Zjavne budem robiť všetko preto, aby sme jej vrátili verejnoprávnosť. Pravdepodobne v priebehu pléna, čiže niekedy 25. 6. to pôjde definitívne znenie zákona do vlády a vláda to posunie do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní, čo znamená, že ten zákon sa teda schváli na jednej schôdzi. Nepochybujem o tom, že sa pokúsi opozícia o obštrukciu, ale Pellegrini už keď je zvolený, tak už teda slúbil aj zmenu v rokovacieho poriadku, aj to, že využije ustanovenie rokovacieho poriadku o skrátení debaty. To znamená, dáme im 60 hodín, nech sa vyrozprávajú, čo jeden týždeň. Ja by som teda im dal iba 20, ale dobre.
Ale buď dobrý.
Ale dobre. No a potom to schválime. Takže tak, samozrejme, sú tam nejaké detaily, ono je to dynamické, ja som pri diskusiách o tom zákone, ako sa mení. Keďže nie je ešte úplne definitívne, tak nebudem hovoriť polotovary, ale ten výsledný cieľ bude, že televízia získa verejnoprávnosť, budeme schopní ovplyvniť budúci manažment televízie v zmysle, že naozaj tam prídu kompetentní ľudí, ktorí vedia, čo je to nie aktivizmus, ale verejnoprávnosť. Sú rôzne modely. Možno sa niektoré riešenia nebudú zdať celkom elegantné a dokonca niekto si bude myslieť, že je to prehra, ale nebude to prehra, lebo vieme, máme nástroje, akými dosiahneme to, čo chceme.
No podľa mňa je prehra už to, že sa nerozdelila televízia a rozhlas na dve časti, vraj to SNS nechcelo.
Nie, to nechcelo SNS, tam boli veci... v dvoch zásadných rovinách na kreatívne centra, ktoré musia mať udržateľnosť, tuším, 6 rokov, išlo desiatky miliónov eur, ktoré by sa okamžite museli vrátiť. Keď si zoberieme, že rozpočet televízie 155 a toto bolo možno 20 alebo 30, tak to sa naozaj nedá. A druhá vec bola, že je tam 4000 zmluv, ktoré by sa museli, právnické kancelárie by mali obrovské, akože zlatú baňu, to by bolo rito. A bolo by to komplikované, drahé, pomalé, jednoducho, toto boli argumenty, nie že by sme sa báli, ale naozaj technické argumenty boli také, že bolo by to, je oveľa jednoduchšie zlúčiť, ako zrozdeliť. To je dneska, ale televízia bude mať po novom zákone silne decentralizovaný konfederačný model, rozhlas bude mať samostatný brand, samostatnú značku, samostatné zmluvy bude robiť na televíziu, to isté na rozhlas, rozhlas bude mať vlastné logo, vlastnú značku, a vlastne nad tým bude akýsi koordinačný, konfederačný, neviem aký, generálny riaditeľ. A dobre, teda poviem, možno, že nehovorím, že to takto bude, ale jedna z úvah je taká, že bude rada riaditeľov ako kolektívny štatutár a všetky podstatné veci, aj personálne, bude riešiť rada riaditeľov. Dvaja budú dovolení, to znamená riaditeľ televízie, riaditeľ rozhlasu, a potom tam bude možno vaše nepotrebné veličenstvo, generálny riaditeľ, ktorý bude ale kedykoľvek prehlasovaný dvoma riaditeľmi a tým pádom nech si tam niekto ešte prilepší k dôchodku, ale vlastne na chod televízie, ak sa tí dvaja dohodnú, veľa toho nezmôže.
Ja to si pekne otvoril karty, teraz mnohí s otvorenou pusou pozerajú, že čo sa
bude... Aby neboli veľmi sklamaní, chcem povedať, že keď aj tam niekto ostane, to ešte nič neznamená.
Je to jasné, len ako ja zase z tej ochrany slobody by som povedala, že aby to nebolo, lebo ty si hovoril, že tam budú ľudia, ktorí vedia, čo je verejnoprávnosť. No ono je to strašne zložité s tým.
To nie, to sa veľmi ľahko dá povedať.
Aj s tým, no.
Nestrannosť, vyváženosť, objektívnosť. Tieto tri
atributy. To si myslia o sebe aj títo.
No, to si nemyslia,
a stále to vykrikujú, že oni sú nestranní, vyhrali všetku objektivitu. No tak to asi nie je pravda,
keď idem k Makarovi, tak mi 10-krát skočí do jednej vety a ja nemám problém, že mi dáva nepríjemné otázky. Ja mám problém, že nemôžem dotvoriť odpoveď, ideu, dopovedať, obhájiť svoje stanovisko. Toto je problém. a aktivisticky jačace novinárky, ktoré ťa akože vreštia po foaje a strkajú ti mikrofón a dožadujú sa tej odpovede, ktorú nechcú počkať, no tak akože sorry. Ja teda, nech sa ma spýtajú a ja poviem, čo ja uznám za vhodné. A nebudú mi vsúvať niečo, čo oni chcú počuť.
Toto ste si mali s nimi nejako vydebatovať, lebo toto nikdy v živote neexistovalo, aby ti niekto neustále hovoril, že na to, čo som sa nepýtal, ale veď ty odpovedáš za seba. Však ty tam nie si ako mali. Vy ste dovolili, že moderátor je král a vy ste tam totálni poskoci. A keď nehovoríte, ako on chce, tak jednoducho je rozčulený.
Nemal som ten dojem, ja nikdy som nemal teda dojem, že som nejaký poskok pred nejakým novinárom. To, že bol aktivisticky premotivovaný, to je jeho problém. Mal som problém, keď niekto jačal a nemôžem dohovoriť a nechcem sa prekrikovať, lebo potom z toho nič človek nemá.
Nič, tak
hej, čiže toto je taká úroveň, že ak mám ísť niekde a non-stop si skákať do reči a non-stop hovorí jeden cez druhého, že nič, tak toto není pre mňa. A už viem, akí sú niektorí pseudohostia a už viem, akí sú niektorí pseudomoderátori a s tými nemá zmysel hovoriť a komunikovať. Mimochodom, Dürer ma nikdy nepozval a asi akože prečo. Ale ako nie, že by som potom túžil, hej?
Nie,
že by som potom túžil, takže v poriadku. Ja teraz poviem pre niekoho kacírskú vec, ale ja dokonca diferencujem nie podľa médií, ale podľa mien. Napríklad je jak sa mu volá, mal som z nej rozhovor v denníku N, taký mladší, korektný, má taký podcast, teraz si neviem spomenúť to meno. Dával mi veľmi tvrdé, veľmi nepríjemné otázky, ale slušné, neskakal mi do reči, mohol som dopovedať.
Áno.
Kiež by boli takýto v verejnoprávnych médiách.
No práve, že
Mikušovič, to je... Dušan Mikušovič.
No,
Dušan Mikušovič je v Enku,
áno.
Ale je to korektný novinár. Čo si myslí z úplne iného hodnotového sveta? Píše, dáva nám neviem čo v týchto, ale keď som bol na debate, ktorá mimochodom mala na Enku veľmi slušná čísla, tak naozaj som teda mohol vždycky dopovedať. Mohol som, nechal ma, neskakal mi do reči. Bol to otvorený formát, že mali, neviem, 48 minút alebo koľko, že nemôže, že v polovici väčšie ťa sekne, alebo 30 minút konec.
Yes.
Kiež by aspoň na úrovni Enka bolo v niektorých verejnoprávnych, alebo hej, Dybáková. Aj Dybáková raz prišla, bola veľmi aktivistická, skákala a už potom, keď končila, už asi dostala kapky od svojich, tak ten posledný, mimochodom, ja som bol asi posledný rozhovor s Holečkou, potom už bolo moratórium. Ja som mal utorok, štvrtok bolo už moratórium a myslím, že v piatok povedala, že končí. Takže úplne posledný rozhovor bola, už bola taká krotkejšia a teda s Holečkou tam boli aj také vtipné veci off record, ale to nebudem hovoriť. A skrátka...
Tak keď to je vtipné, tak povedz.
No ja som povedal, že viete, keby Korčok nebol oslovený Sulíkom, tak je celkom možné, že on slúžil každému.
Že ho oslovíte.
Že dneska by bol kandidátom Smeru a on tak povedal, viem, že máte pravdu. Hej. Je to najväčší opor. Samozrejme, verejne to nikdy nepovie.
Samozrejme.
Hej, ale akože naozaj, ak existuje nejaká esencia podržtaškovstva, tak to je Korčok.
Dobre, ešte povedz na záver, ako vidíš jeho budúcnosť. Lebo to sa teraz tak medzi ľudkami, však jasne, že som rozhodne
ona. Jasné, zopár aktivistických médií hovorí, že to je nejaká nová hviezda, opozície zjednotiu a tak ďalej.
Tomuto veríš?
Takto, je to otázka jeho osobného nastavenia. Zjavne nezvládol prehru, zjavne mal, že nikde vám to nezazbudnem a čo má pred sebou? Veľmi nepríjemné perspektívy predchodcov typu, že rozdrapený Kiska si myslel, aký bude premiér a potom s odretými ušami prešiel cez parlament. Čiže keby chcel niečo vlastné zakladať, tak to môže veľmi biedne urobiť. Lídrovať nejakú dvojkoalíciu PSK a Sasky, to si myslím, že to je veľká divočina, to asi ťažko.
Ani mu to nedovolí.
A možno, že by nejaký blok, ale neviem čo. A otázka znie, určite dostane veľmi dobré, určite nepojde na úrad práce, dostane veľmi dobré platené miesto v nejakom think tanku, v nejakom mimovládke, nejakom globseku alebo čo. On má teraz 60 rokov, práve deň pred druhým kolom, tuším 4. alebo teda 48 hodín pred druhým kolom. A on si tak môže povedať, že stojí mi to vôbec za to? Chcem, tam musí byť akože brutálne silná motivácia. Hej? Máme takého skrblého tajtrlíka Mikyho Dzurindu, ktorý by príšerne chcel, trasie sa úplne, získal 3000 hlasov, absolútny debakel, to náš nikto nemal, že bývalý premiér, a ten by si, neviem čo, ale jednoducho už nikto ho nebere vážne, a toto podľa mňa Korčok nie je. To znamená, on nemá podľa mňa až takú motiváciu. Samozrejme, tých 1 200 000 niečo je, budú okolo neho ofuky a budú ho presviečať, že choď, rob, ty si hviezda, ty si nádej a tak ďalej, ale potom si sadne s tou skvadrou, s intelektuálkou, Cigánikovou a s Kolíkovou a teraz povie, že toto tu mám viesť, hej, a s PSK-armi, so všetkými škrekavými, mešterovými a takýmito a teraz akože a ešte nedaj Boh inkorporuje si Zupaka, Naďa a toto tu, čo bolo na jeho teda volebnom večeri a predstava, že toto tu on má akože lídrovať tie hypertrofované ega a takéto brutálne panoptikum, doslova takéto politické zoo, ja neviem, či mu to stojí za to, teda nie je pochyb o tom, že do toho ja napríklad by som nikdy nešiel už len z definície, že s takýmito ľuďmi mám fakt veľký problém, že viete, politika je veľmi dobrá pre tých, čo majú veľmi nízky tlak, lebo tam sa ho zbavia. Hej, to tam nie je pochyb. Takže pre tých, čo majú nízky tlak, odporúčam. Ale pre takých, čo nemajú tento problém, tak by si to mali veľmi onen. Pravdu povedať, ja by som si to dosť nepredpokladal. Myslím, že takú tú fest motiváciu nemá. Život niekde ako v diplomácii alebo do nejakých európskych štruktúr, to sa mi zdá skôr akože tá cesta. A myslím, že už ani títo, lebo dobre však, aj Gröling, aj títo majú tých svojich 6 istých, prečo by svoj post ťažko vybojovaný dali niekomu, kto príde zvonka. Hej? Takže ani nie, ísť do vlastnej strany, to bolo za samovražda. Keby bolo teraz, že o 3 mesiace sú voľby, alebo o pol roka na jeseň, tak ešte si to viem predstaviť, že to momentum a že by tých, ja neviem, možno 7-8% dal. Otázka je, že s kým, ale také, že o 3,5 roka, bez šanci.
Dobre, to boli posledné slová. Roman Michelko bol hosťom, teda druhým hosťom relácie Hovorí bez strachu. Prvým bol Janko Baránek. Ďakujem vám za pozornosť. Teším sa opäť ďalší piatok, kedy budeme rozoberať iné témy s inými hostiami a my už potom budeme mať ďalšie témy potom, lebo bude parlament momentálne, takže bude veľa zaujímavého, ale možno len veľa obštrukcií.
No.
To sa uvidí.
Dobre, ďakujem za pozvanie a teda lúčim sa s poslucháčmi aj s celou touto Slobodný vysielač je moje skoro domovské médium, takže ostal som mu verný.
Ďakujeme.
Možno nie všetci sú, ale ja som taký, takže do počutia.
Do počutia.
Do počutia, pekný víkend.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.